За манайхан бүгдээрээ сайн уу? Өдрийн мэнд төргий. Орой мэнд магадгүй манай сонсогчд ер нь өглөө эртэл сонсдог юм да. За тэгээд өнөөдөр бас таны амьдралын чанартай холбоотой нэг сэдвийг барьж аваад ярих гэж байна. Өнөөдрийн ярилцах гэж сэдвийн хүрээнд манай ирсэн зочин болвол онд сурагч. За би бол хэр их онд сурагчтай ирсэн нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ өнөөдөр бол Мосик сургуулийг яг онц төвтэй улаан дипломтой төгссөн. Тэгээд улмаар Солонгосын сүүл их сургуулийн бизнесийн удирдлага магистрийг бас онц төвтэй төгссөн. Тэгээд би яагаад ингэж хэлж ингэвэл бид хоёрын яриа дүн тавьдаг бол онц дүн тавихаар тийм чухал сэдвийг бид нэр хөндөж ярина. Тэгээд хувь хүмүүсийн амьдралын чанартай шууд холбоотой өөртөө итгэл өгдөг зарим нэг зүйлс гэж би за тэрнтэй холбоотой зүйлс байна. Юу юм бэ гэдгийг та ярилцлагын төгсгөлд авах болно. Тэгэхээр өнөөдөр Церма эмчтэйгээ бид нэр уулзгаар болсон байгаа. Нэгдүгээрт энэ ярилцлагыг хийхээр болсонд маш их баярлалаа. Үзэгчдийнхээ өмнөөс төрүүлээд баярлалаа гэж хэлчихье.
За, маш их баярлалаа. Энэ подкастыг үзэх үзэгчдэд та амьдралдаа тий мэдлэгээ нэмээд өөртөө хөрөнгө оруулах ийм ярилцлага болоосаа гэж бодож байна.
За, тэгэхээр хоёлаа би яриагаа хамгийн эхлээд зүгээр биеийн дотгошоо өнгөхөөс эхлээд урдтал болгоод ер нь гадна талаас нь эхэлчихье гэж би бодлоо.
За.
За, дотор тал бол гүн гүнзгий ярих хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр хоёлаа сая би өмнөртгөл хэлсэн ер нь бол таны одоо үндсэн алтан гадсууд нөө чиглэж баримжаа аваад чиглэж яваад байгаа зүйл бол хүний насжилтыг удаашруулах тий. Хүнийг аль болох урт хугацаанд чанартай амьдруулахын төлөө гаднаас нь дотроос нь ер нь бүхэл өнцгөөс та дайраад ороод байна гэж би хувьдаа ойлгосон. Тэгэхээр яг хуу яг одоо ингэдэг нэг posture гэж хэлээд байгаа хүний одоо монгол төр яаж зүв орчуулсан байдгийг альбом орчуулга байдгийг юм уу гэмүү би бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг энэ хүний биеийн одоо анатомийн хувьд те морфологийн хувьд яг энэ posture-с үүдэлтэй ямар ямар эрүүл мэндийн асуудлууд өдөр тутамд үүссэн байна. Та энэ дээр одоо ямар чиг баримжаатай ажиллаж байна?
За, тэгэхээр энэ одоо хүний биеэ хэрхэн байрлуулж байгаагаас шалтгаалаад эрүүл мэнд маш том өөрчлөлтийг авч идэг. За, одоо нийт ингээд хандаж ирж байгаа хүмүүс шинжилгээнд төр өөрчлөлт гардггүй, ямар нэгэн өвчин уншлагдахгүй, тэгсэн мөртлөө их зовиртай гэдэг ийм хүмүүс ирдэг. За, энэ хүмүүс ер нь ямар асуудалтай байгаа вэ гэдгийг ер нь хүний өөрийнхөө нүүрэн дээр биччихсэн байдаг. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр ингээд сураад энэ мэрэгжлийг эзэмшээд эрсний хувьд ингээ хүнийг ингээ харахад бүх өвчин бичигдгээс гадна биеийн буруу байрлалаас олж үүдсэн одоо падл их ажиглагдж байгаа. Хүмүүс сүүлийн үед бол гар утсанд нэлээд тондцсон байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр гар утсны байрлал гэхээр бүгдээр ингээс нэг ийм бүхийсэн байрлалтай болчихсон байгаа, тийм. Энэ бол нэгдүгээр асуудал. Гэтэл хоёрдугаар асуудал нь бүгдээрээ компьютерийн ард суудаг болсон. За, ингээд суухтаа энэ өөрийнхөө бурхнаас яасан өгцгөн дээр суухгүй ахар сүлийн үзүүрийг дарж суудаг. Тэгэхээр ахар сүлийн үзүүр дарж сууж байгаа бие тэгшин суух боломжгүй. Тэгэхээр тэнцвэрийн олохын тулд хүзүү толгой урагшаа байрлалтай ингэж болчихдог. За, ингэхээр энэ замн шулуун байх ёстой энэ цосны урсгалууд те бүгд хаагдаад хүн зантахар нүртэй болж эхэлдэг байхгүй юу? Зантахар нүртэй болно.
Пүү, тэр суудл буруухаас олж нүүр хүртэл өрчлөж байна.
За, тэгээ шилэн хүзүү гацалттай, шилэн хүзүүний хөшөнгөтэй. За, тэгээ тархины цусан ангамжийн дутагдалтай, нүд улаалттай, арьс унжилттай ийм. За, мөр ийм.
Яг өөдөөс харчаа миний тухай яриад байгаа юм шиг.
Мөр ийм доошоо.
Таны яриад хэлэхээр би заслаа шүү дээ. Хамаг юм.
Тэгэлж шүү. Шууд
Бүгсэн дээрээ сууж эхлээл тэгсэн чинь ингээд сайхан тнийг л ирчин. Тэгэд яа нэгэнэ.
За, ингээд нурууны өвдөлтүүд одоо хүмүүс чинь ингээд юу болчлоо?
Энэ хоёр зөөлөн
идэн, тий. Зөөлөн идэн авчуулагдчихлаа. Дисктэй олдсон гэл ингээд штэ. Тэгээд диск авчуулагдсан. Энэ бүгдээрээ буруу байрлалаас болж байгаа өвчлөлүүд байхгүй. Дандаа хуйн салахгүй байна. Энэ өстө чулуу чулуу гэл хүмүүс ярьдаг штэ. За, тэгэл одоо гарын хуруунууд мэтээ алтдаг. Өвчлөлүүд. Нуруу өгдөг. Тэгээ хүүхдүүд болохоор ар нурууг ингээд сөхөд үсгээр ерөөсөө арьс нь яц яц явцсан байдаг.
Юу гэсэн үү?
Нурууныхаа энэ доод бүслэгийн нуруу хаваараа бүр буруу суусаар байгаад энэ арьс бүр язартал суудсан байдаг байхгүй юу? Тэ. За тэгэл ууц нурууны өвчин, хөл мэдээ алддаг өвчин гэл бүх юм эндээс эхэлж байгаа. Тэгэхээр хүн хөвтөх, суух, зогсох, явах гэдэг энэ зүйлс болохоор хүн ирүүл байх эхний нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. За энэ хүний гидс гэдэг чинь энэ дотор чинь одоо зүүрлүүч хэлвэл бүүн шалаанк л байгаа шүү дээ.
За яаж гараа. Саяны Цэрмаа эмчи хэлсэн асуудлууд донд хэрвээ танд өөрт чинь мэдрэгддэг асуудал байвал зүр жижигхэн судалгаа авчи. Та ямар нэгэн байдлаар нэг юм цэг ч юм уу коммент хэсэгт үлдээчих. Зүгээр сонсож байгаа хүмүүсийн донд яг саяны хэлсэн эрүүл мэндийн одоо энэ постчер хүний бие одоо химай энийг голдрлоос хамааралтай эрүүл мэндийн асуудлууд танд мэдрэгдсэн бол та доод талд ямар нэгэн цэг тавь да хэдүүлээ ер нь энэ асуудал хэр байгааг зүгээр ядаж тоон дата цуглуулчихдгүү. Тэгээд
хүн чинь энэ дотор одоо ингэ бүдүүн нарийн гэдсгээд ингэ одоо зүүрлүүлж хэлвэл шалаанкуд байгаа штэ ингэ эрчлэгдцэн ингэ жижиг жижиг хуниастай тий. Тэгэхэр тэрний байрлж байгаа орчныг оронзаа байхгүйгээр шахаж өгч байгаа суухта буруу
тийг штэ нэрээ.
Ингэхэр яах вэ? Эднэр чинь сайхан ингэ дэлгэжсэн эндээ үйл ажиллагаа явуулмаар байдаг. Ингээ хумаа тавьчихаар цэцэг өсөлттэйгээ шалаанк нэг нухларчаар усаа гаргадггүй шиг эднэр чинь дотроо асуудалтай болж эхэлдэг.
Нөгөө гөрүүлц хөдөлгөөн мөдлгөн чинь хязгаарлагдах нь
шүү дээ. Хязгаарлагдана. За тэгэд эрэгтэй хүмүүс тэлээгээ доогуур гидснийхаа доогуур бүсэлж байгаа чанга татаад суучдаг.
За.
За тэгэд ингээд бүхийгээ суучна. Энэ гидс чинь дээрээс нь шахаад доороос нь шахаад өхөр яах вэ?
Нөгөө л бас
хязгаарлаад хязгаараад үснэ. Дандаа суудлын асуудалтай, төрөвлчрэх асуудалтай, дотоод даралтын асуудалтай, тэгээд бүдүн гидсний сонолттай. Тэндээ одоо ингээд хойл үсээ хажуудаа хөндөйцээ одоо бүдүн гидсэн сунаад уут үсгэцэн ийм зөвөрөөд бүгдээрээ энэ буруу суулт за гидсний энэ одоо асуудлууд бас л эндээс үүдэлтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд доогуурн тэлээ татаад тагалчгаад дээрээс нь дараад суучгаар энд байгаа юмыг төсөөлөхөр хэрвээ би энэ дотор байвал би зовно доо.
Тэгин.
Яг тэрнтэй л адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дарагдж байгаа зүйлүүд чинь бүгдээрээ танд шимт хичээлөх гээд ажиллаа хийж байгаа үйл төрийн газрууд.
Яг үнэ.
Тий.
За, сая бол та баг хүмүүсийн ерөнхий нэг зураглал хийжлээ. Саяны энэ асуудалтай нүүр тулаагүй хүн байгаа юу гэвэл их ховор гарах байх гэж зүгээр тааж байна. За, хоёлаа энэ олон хүмүүс хүмүүсүүд ийм асуудалтай байна гэд ойлгочлоо. Та шинж тэмдэг нэлжлээ. Одоо ямар гаргалгаа байна? Энэ хүмүүсдэр бид нэр яаж энэ асуудлыг засах уу? Та энэ бас нэг сонин сони юмнууд дуулцсан.
За тэгэд энэ дэр эхлээд ингээд суухтаа өвцгөн дээрээ сууна. Нуруу баг зэрэг хотоолттой мөр тэнийхтэй энэ мөрөө дээшээ өргөөд хоошоо дэлгээд гаймсхаа аваа доош нь буулгана. За энэ нүүр одоо ингэ байж байгаа шүү дээ. Тэр нүүр бид нар ингэж байрлуулдгаа болоод хоош нь энэ урд гараа игмэн дээрээ ингэж өвчүүний урдалд байрлуулад ингэхэд яг босоогороо ингэж таарч байгаа. Тэгэхгүй байхгүй. А бид нар ингэ суухтаа ийм байдалтай ингэ сууж идэг. Тэ? Эсвэл бол ингэцсэн. Тэгэхээр энэ бол буруу. Энэ байрлал чинь ийм байх ёстой шүү. Хэрвээ та утсаа үзмээр бол ингэж биш. Ингэж нүдний харааны төвшөнд авчирч үзэж агараа. Гэж зөвлөмөр байна.
Уучлаарай. Та тэгж чадах уу? Яг үнэн дээ тий. Утсыг бол яг урдталтаа ингээ барьаа юм гэдэг бол бас амар хүнд. Яг одын чинь бид нар хөвсчлээ штэ. Яг саяны одоо утсыг урдаа ороод толгоо доошго ингээ бүхтгийгөөд тий. Тэгэн гут үнэхээр хүнд. За яахын аргагүй та бол сая хүнд маш том даваа таах хэрэгтэй болоход хөчлөө.
Тэгээ энэ бол боломжтой юм байна гэдгийг би бас ингээд эмчгүй учраас маш их сургалт авж штэ. Ер нь бол тасралтгүй сурч идэг юм мэрэгжил. Тэгээд хүн бол энэ нөгөө өөрийнхөө биеийн байрлалыг зөв болохгүй бол ирээдүйд маш олон өвчлөлийн эхийг тавина. Одоо бол хэцүү мэцүүгээд хэлэхэд маш амархан. Дараа нь одоо нугасн дээрээ хагалгаа хийлгээд хүзүүнийхээ дискэн дээр үе болгон дээр хаалгаанд ороод эхлүүл хүн энийг би засчих байхгүй яа даа гэж бодох үүрэг байхгүй. Тэгэхээр хүн болохоор одоо ингэж яриад байдаг монгол хүн, оо би бол юу ч одоо эмчлүүлдэггүй, юу ч яадаггүй, гайгүй л байна, зүгээр л байна, ингэж явж байгаа л өхнө гэдэг нэг ийм хандлага байгаад байдаг. Тэ хүмүүст аа тэгэд би нэг хүүхдээ эмч болгоцсон, тэгээ намайг нэг өхөдөхөө төрхөр хитэн тарэ шахна үз гэж ийм хандлагатай хүмүүс байгаад байдаг байхгүй. Тэгэл үнэндээ юу ч арчлахгүй байх юм бол та нилийн ядарчл явна гэдэг тэр л очно л гэсэн байхгүй. Тэгэхээр таны төлөө хийж өгөх юмыг та өөрөө хийхгүй бол өөр хин ч таны өмнөөс хийж өгч чадахгүй. Тэ хүмүүс тэгдэг байхгүй. Зав байдгүй, очмоор байдаг юм чи, очмоор байдаг юм чи. Уу хамаа алга нуруугаа салгаж өгөөд явуулчдаг, тэ нүрээ салгаж өгөөд явуулчдаг болตก бол хамаа алга нэг хүнээр дайгаад явуулчихсан. Тэ танд тэх боломж байхгүй. Таны одоо биесээ эргэтэн чин салж ирэхгүйгээс чааш та өөрийнхөө төлөө өөртөө цаг гаргахгүй бол өөр хин ч юу ч засч чадахгүй. Тэгэхээр зөв суудл гэдэг бол хин нэгнээс шалтгааллахгүй шүү дээ. Таны биеийг хин нэгэн дард суугаагүй тий. Тэгэхээр сонголт л байгаа болохоос биш. Одоо би даалгавар өгөөл тэр хүн даалгаврыг биелүүлэх гээд байгаа та биш. Би эрүүл байх уу, залуу байх уу, чанартай урт наслах уу, үр хүүхдээ удаан харагдах уу гэдэг сонголт л байх гэсэн үг байхгүй.
За та нэг хувцсны тухай ярьсан шүү дээ.
Тий.
За тэр хувцсыг нэг тайлбарлаж өгөхгүй юу? Би бол яг одоо энэ зарим хүмүүс байглаасаа дасгал хөдөлгөөн хийж чадахгүй хүмүүс байна. Таны сайн хэлж байгаа энэ биеийн голдролтой холбоотой гаргалгаа хийх, гаргалгаа байжлуулахгүйс дасгалууд зөндөө байдаг те. Тухайн булчин хөвгжүүлээд ирэхлээр хүн хүсэн үсээгүй тэр байрлалаараа байх боломжгүй болдог. Гэтэл тэр бол асрыг хугацаа. Дээрээс нь хөв үний хичээл зүтгэл ордог. Аа тэгэхээр нөгөө нэг дасгал хийж чадахгүй хүмүүс гэж байна. Байглаасаа угаасаа өгөгдөл байхгүй, тэрэнд сураагүй, координац байхгүй. Тэгэхээр тэр хувцсны тухайд яг энэ бол бас амар гоё гаргалгаа явуулах юм.
Тийм. За сая болохоор нөгөө хүний биеийн байрлалыг зүв байна уу, буруу байна уу гэдгийг тодорхойлдог бүр ийм системд суралцсан.
За.
За тэгэд хүн бол одоо ингээд би дасгал хөдөлгөөн хийдэг, би бол сайхан их зогсчдаг, их суудаг гэд тэр хүмүүс бол үнэхээр тэгж гардаг юм билээ. Гардаг юм билээ. А гэтэл хүн 1 град сазгай байна, 1.5 град сазгай байна. Хүзүүний аль талын булчин нь илүү чанга байгаад өгзөгний чинь булчин сул байгаа мó чанга байгаа мó те аль булчин хамгийн их хэрэглээд аль нь юусыг хэрэглэдэггүй бэ гэдгийг тодорхойлж аваад тэгэд хүний биеийг зөв ингэж байрлуулдаг тусгай хувцс байна. Тэр нь өдр тутмын ингээд хувцс мөртлөө одоо барьж яадаг тоног төхөөрөмж гэсэн үг байхгүй. Тоног төхөөрөмж. Тэгээ бүр ингээд олон улсын бүр medical device боё эрүүл мэндийн
төхөөрөмж
төхөөрөмжөөр бүр зөвшөөрөл авсан ийм одоо сургалтанд сорсон. Тэгээд бас энийг хөгжүүлчих юмсан гэл бодчихин.
Тэгэхээр тухайн хувцс маань бидрийг зөв голдролтод барьна гэсэн үг үү?
Тий. Зөв голдролтод эхлээд хүмүүс болохоор энэ хувцсыг өмсөхөр надад бол тэр хувцсыг өмсөод анх ямар сэтгэл төрсэн бэ гэхээр би ингээд зургаа авах болж байгаа штэ. Тэгтэл энэ хажуу талынх нь шугам надад ямар ч асуудал алга. Энэ чихний шугам, энэ мөрний ойдол, тий? За энд явсаар хагаад өвдөгний шугам мэднэр яг нэг шугам байна. За хойноосоо ингээд авахгуулад компьютер онцлогонд ингээд ороход би нэг тийшээ 1 градусын хазалттай байгаа хэрэг. Тэгэл 1 градусын хазалттай байхад миний хүзүүний нэг талын булчин нь арай чанга. Гэх мэтчлэн би өөрийгөө илүү сайн мэдэж авчихсан штеп. Тэгвэл энийг ингээд одоо мэдээд авахараа хүн энэнд зориулсан дасглаа тэндээс шууд сонгож байгаа байхгүй нөгөө QR кодын уншуулахаар л та энэ дасгалыг хийгээд байгаа гэдэг санал. Айгаж хоглоогоос. Тэгэхээр би өөрийгөө тэгш байгаа гэж бодож байгаа л ч би 1 градусын хазалттай байна. Гэдгийг мэдсэн. Гэтэл тэр үзэж байгаа хүмүүс та маш тэгш байна гэсэн чинь би их урам орж байгаа байхгүй юу? Тэгтэл би нэг тал хазалттай, чангаралтай байсан байна гэдгийг олж мэдээд тэгээ тэр хувцсыг над дээр ингээд туршилтаар өмсүүлж үтсэн. Анх өмсөхөд надад бол ингээд нэг сайхан би чөлөөлөгдөд ийм амар амгалан болж байгаа мэдрэмж төрж илээ.
Аа за.
Тийм тэгэхээр надад зориулж байгаа байхгүй. Бүр йог хийхдээ хүмүүс чинь ямар байрлал аль юу нь хөдлөд байгаа гэдгийг тогтоож мэдэхгүй шүү дээ. Хичээгээл хийж байгаа. Гэтэл тэр хувцс чинь тэр хүнд зориулсан учраас йог хийхдээ хувцс өмсөж байгаа хувцс нь өөр байгаа байхгүй. Гэтэл унтахтаа өмсдөг хувцс гэл тэг чинь одоо хүний биеийн дотор шигтнүүдийг зөв байрлуулж гэт ингээд бүр сонголттой юм билэ. Их сонирхолтой салбараар явсан.
Энэ бол бүр яг хүний биеийн биомеханикийг хэмжиж үзээд тэр тэгших юм байна уу гэдгийг хэмжижсэнийхээ араас тухайн хүнд нь зориулад нөгөө Taylor Made гэдэг шиг тухайн хүнд нь зориулж хийсэн гаргалгааг санал болгох нь шүү дээ.
Тийм. Тэгээд одоо 2-3 сарын дотор 2 ардсмаар хүн багсдаг гэж байгаа байхгүй
юу? За бас жин хасах тухай давхар болж байна.
Тэгэл жин хасахын төлөө зоригтой биш мөртлөө хүн зүв байрлалтай болоод бүх урсгал нэгдээд таазн зүв болоод одоо ингэ төрсөн эмэгтэй ч үчин маш хэцүү шүү дээ. Ингэ таазн их өөрчлөгддөг. Тэгэл таазн зүв болоод ингэж ирэхээр хүн маш хурдан өөрийнхөө зүв жинлүү ингэж орж ирдэг. Ийм одоо судалгаа сургалтанд явлаа сая.
За, эрэгтэй эмэгтэй хоёул өвс дээ.
Хоёулаа шүү дээ. Эрэгтэй хүн чинь хүн шүү дээ.
Шууд эмэгтэй хүн яриа л эхлэхээр нь сая. Бас дотор айлаа шүү дээ. Манитиг үлдээсэн баах.
Өө ин нуруу мороо бүгдийн тэгшилдэг юм билээ. Энэ мөрийг ийш нь жоохон эргэцсэн байгаа юм билээ минийх. Тэгэхээр энийг би энийг зөв одоо эргүүлэхэд яах вэ гэдгийг хүртэл гүцэтгэх юм билээ.
Саяхан тэр нүүрэнд нэг тэгшим байдаг тухай олж мэдсэн л дээ. Тэгээд тэр тэгшим гэдэг зүйл за угаасаа нэг хүмүүсийн дунд яриад шүү дээ. Хүний чинь зүүн баруун гар чинь өөрөө угаасаа урт богн байдгийн гэн лээ. Тэмхтэн хүний одоо мем бол жижиг том байдаг мэт гээд байглаас зүр энэ байхал асуудал гээд хэлсэн тий. Тэгээд сая бол бас хэлж шүү дээ. Үндсэн одоо нэг бий бол пропорцтой байгаа. Тэрний хим удаан хугацаанд алдагдхад дагаад айгүй олон асуудлууд үүсдэг тухай та сая сайн тайлбарлалаа. Нүүрний тэгшим гэдэг зүйл нь бас хэр чухал зүйл юм те. Энэ тэгшим алдагдсанаар бас юу юу болдгийг, ямар аюулуд үүсдэг юм бол.
За, нүүрний тэгшим алдагдхаар хүн нэгдүгээрт харж байгаа тусгал их өөрчлөгдөн. За, хүн нэг ингэдэг царайлаг гэж ингэж тодорхойлдог штэ. Хүнийг царайлаг гэд. За, яг энэ хүн царайлаг хүн үгээ тарахад одоо ингээл өө тэр нь энэ гэд ингээд нийтээрээ цогцсороо зөв агуул одоо нийцлийг бүрдүүлж байгаа хүн л царайлаг харагддаг байхгүй. Тэгэл нүүрний тэгшхим сайтай хүн царайлаг харагддаг. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт нь нүүрний тэгшхим алдагдаад ирэхээр хүний нүдний булан буугаад эн нөгөө нүүрний хацарчин байх газараасаа нүүгээд за бүх юм байдал нь шилждэг. Нэг тал нь бүр ингээд одоо хоёр тал хоёулаа унжиж байгаа юм шиг мөртлөө нэг тал илүү унждаг. Хөгшрөлтөнд илүү хамрагдана, тэ. Тэгээд тэр талын харааны хязгаарлалтанд орно, тэ. За, тэр талын шүдний жанжилтын чадвар муудны төргээд маш олон юм шалтгаална. Энэ дотор байгаа булчингууд чинь бүгд өөр ачааллыг аваад эхлэхээрээ тэр одоо толгой таллаж өвддөг, толгой байн одоо чинэрч өвддөг, энэ мэт асуудлууд бүгдээрээ үүсдэг. Ягаад гэхээр энэ ирүүний энэ хөдөлж байгаа уган дээр чинь ингээд одоо юу сууж байгаа, ирүүний яс чи ирээд энэ гавлын яс руу ирж сууж байгаа ийм хүнд байгаа шүү дээ, тэ угтлуургын ийм. Тэгэл эн чин энэ дор байгаа тэгш хэм алдаг тад ирэхээр ингээд сууж байгаа хүн чинь энэ чангарна да. Тэгээ хазаачгаар аль нэг тал нь чангараад ирэхээр хүн ийм тэгшхим нь алдагдахдаа дээшээ толгоо руу ирээд чангаж эхэлдэг. Тэгэхээр энд байгаа темпералс буюу энд байгаа булчин чангарч эхэлдэг. Тэгэхээр хүн байнгын зуулттай ийм нүүрний хим алдагдаад энэ амны хайрцаг хүртэл бүгд алдагддаг байхгүй юу? Бүгд алдагддаг. Тэгэхээр хүн тэгшхим гэдгийг сэргээгээд өгөх юм бол маш олон юм сайжирдаг.
Тэгэхээр засах боломжтой зүйл байх гэдэг нь.
Тэгэлгүй яг энэ хаалгаа гэдгээр засагдахгүй зүйлхгүй юу? Хаалгаа чинь болохоор ингээд нүүрэн дээр ингээд татхтаа нүүрний арсыг эндээс нь ингээд өвчж байгаа шүү дээ. Өвчөөд нүдний энэ хажуутал хүртэл өвчөөд илүү гарсан арсын татаад хасаад ойдөг бол энэ дотор байгаа идүүдийг эмчлээ тэгшилж байгаа юм руусаа байхгүй байхгүй юу? Гэтэл энэ нүүрлүү энэ одоо хүний хуйхнаас гарч ирсэн юм 10 лигамент байдаг. Лигамент гэдэг нь коллаген ширхэг шүрмс шиг юм гэсэн үг байхгүй юу? Шүрмслэг холбогч хэд байгаа. Тэгэхээр энэ холбогч хэднүүд нэг талд нь илүү ачаал өгсөөр хагаад далиж эхэлдэг. Далиж эхэлдэг. Нөгөө сулраад сунаж эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр дээрээ барьж исэн нөгөө нүүрний булчингууд чи хуваагдаа сулраад байрлалаа өөрчлөөд ингээд ирэхээр нүр огцсон хөшрөлтөнд орж эхэлдэг байхгүй юу? Огцсон хөшрөлтөнд.
Тэгэхээр тэр далиснаас үүдэлтэй ер нь хүний хөшрөлтийг бас хурцгдсан байх боломжтой гэсэн үг шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Ер нь бол далиснаас үүдэлтэй хүний нүүрний хэлбэр их алтагдна. Тэгэхээр нэг юм долгиотой юм шиг болоод шанаагаараа нэг хотоотсон, энэ нь ингээ овооцсон, энэ нь ингээ хонхоогоод явцсан, тэгээд ингээ тэгшхим нь алтагдсан байхаар хүнд ямар харагдах вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр нэг монголчууд чинь хүний нүрийг нэг алхан чинээ улаан нүр гэж ингэж ярьдаг штэ тий. Гэтэл энэ нүрэн дээр чинь бүх таны зуршил, эрүүл мэнд, бие чинь нөхцөл байдал бичээстэй байдаг байхгүй.
Тамиг татдаг хүмүүс тодорхой татамжтайгаар тодорхой байрлалаар татдаг. Тэгээд тэр нь саяны нүрийн хэмний алдагдалд нөлөөлөх үү?
Нөлөөлнө. Тамиг татдаг хүмүүс дийлэнхтэй их зурдаа тамиг татдаг хүн их ховор штэ. Данта ингэж нэг тал руугаа татдаг
хүн л тэгдэж штэ. Урдаа ингэж өрцөн анх тамигтж байгаа хүмүүс тэгж татж байгаа харагддаг. Киноминонд дэрч тэгж харагддаг тийм. А гэхдээ яг жинхэнэ тамигчин арах юм бол баруун талтаа ингэж хийцэн тэгээд урдаа хөзөрөөрцөн байдаг штэ.
Тэгэхээр тэр болохоор бидний киноны имиж төсөөлөл байхгүй. Тэгэл хүмүүс бол дийлэнхтэй дандаа нэг жавч руугаа ингэж тэ ингэж ингэ татаад байдаг. Тэгээ тэрийг их гоё байна гэж боддог байхгүй. Гэтэл энэ уруулыг өргөж байгаа болчингууд гэж байдаг. Аа. Энэ уруулын болчингоч өөр болж эхэлнэ. Тэгээд ингэж ингэж цороолт нь өөр, аман дали энээсээ шалтгаалаад холбоостой болчингаа өөрчлөнө. Энийг цаатах болчингаа өөрчлөнө.
Ингээл дагаад бүх юм
он удаан жилийн явцад хүн чинь ингэсэн нэг юм жайжиг болж эхэлнэ гэсэн байхгүй юу?
Юун дээрээс саяны одоо нүүрний хим алдагдахад алдагдсан байгаа хин нэгэн химээ буцаагаад авах процесс ер нь та нэг юм ойролцоогоор хүн болгон ялгаатай л байх л та тийм тухайн хүний оролцоогоос хамаарат. Тэгэхээр хэдийн хугацаанд хүн ер нь буцаад нэг зөв химэндээ ирд юм бэ?
За биеийн байрлал, суудал эднэрийг ингээд оншлоо тогтоож өгөхөд нүүрний тэгш химийн засаж өгөхөд за нэг 3 сар хугацаа шаарддгий. За нэг 3-аас 4 удаагийн эмчилгээгэр. Тэгээд хүний энэ нөгөө сунцсан лигаментийг чинь буцаага залгуулж болдог аппаратын үйлчлэгээ явцдаг байхгүй. Тэнгүүд энэ сунцсан байрлалыг алдсан лигамент чинь залуужиж хөгжөхдөө өөр өөрийн үйлдэлээ сэргийж эхэлнэ. Тэгэхэр хүний тэгш хэмийг сэргийж болдог байхгүй. Тэгээд нэг уруулын булт нь ингээ өөр болцсон буцсан байдаг штэ. Тэгэл энэ холбоос уч бүгд өөр өөр байрлалтай байдаг. Жишээлбэл уруулын булангийн өргөдөг лигамент нь энэ дэр бит. Аа. Сонин байгаа зүтэй
тийм.
Уг нь энэ дэрэ байгаад баймаар юм шиг санагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ дэрэ байдаг. Тэгэхээр яг тэр цэгийг одоо сэтэлжүүлээд өгөхөр уруулын булангийн унжил засардаг байхгүй. Унжил засардаг. Тэгэхээр энэ хэсгийн зүйл хаана яд лигамент нь баху энэ нүдний булангийн одоо цэг хаана холбоос байдгүй гэдэг чинь л одоо энэ ч хүний дадлаг туршлагаас шалтгаалж байгаа шүү дээ.
Аа. Тийм. За хоёлаа сая физикэл өөрчлөлттэй яг голдрол алдагдахад юу болдог тухай ярилаа. Аа тэр тусмаа хим алдагдсанаас болоод хүмүүст хөвгшрөл үүсдэг тухай бас хэллээ. Тамхинаас болоод юу болж болдгийг бас ярилаа. Аа гэхдээ нэг физиологийн үйл явцаас болоод хүн хөвгшөрч байгаа зүйлс байгаа те. Тэгэхээр физиологийн буюу энэ ам хамраар дамжаад орж байгаа ус агаар хоолунд гих зүйлс бас энд хамааралтай байдаг. Тэгэхээр миний дараагийн таныг чиглүүлэе гэж байгаа сэдв бол хөвгшөлт гэдэг зүйлийг хүмүүс сая механикаар бас тэ одоо үрчлээ байх юм бол ямар нэгэн тариа хэлгүүлчи, татуулчи, оюулчи гэдэг зүйлс байдаг. Тэгэхээр энэ одоо орчин үеийн шинжлэх ухаанаар батлагдсанаар бол бас хуучинсаг шийдэл юм шиг байгаа. Орчин үед энийг яг бүрэн шийдэгэвэл маш олон гаргалгаанууд байх шиг байна. Тэгэхээр та энэ дээр оо хамгийн нэн дүрүнд хин нэгэн энэ асуудлыг хөвгшрэлтийг удаашруулъя гэдэг сонголтыг хийцэн хин нэгэн танаас асууж байна. Яавал би энэ байгаа бие айтайхан энэ хэмжээнд нь удаан хадгалж болох вэ? Би одоо нэг 30 гаруй настай хүн. Гэхдээ би 60 гаруй настай яг энэгээрээ баймаар байна гэвэл боломжгүй байна уу? За энэ арай л бас хүндэл байх л та.
За ер нь бол шинжлэх ухааны үүднээс боломжтой гэж үзэж байгаа. За энэ яаж боломжтой юм бэ гэхээр хүний бүх эргэтэн системийн үйл ажиллагааг явуулах боломжийг л хүн өөрөө олох хэрэгтэй баг. За энэ эргэтэн системүүдийг төсөөлөд үзэхэд бүгдээрээ үйлдвэрийн газар байхгүй юу? Үйлдвэрийн газар. За энэ үйлдвэрийн газар одоо орцоо авчиж гарцаа гаргана гэсэн үг байхгүй юу? За жишээлх юм бол хүний зүрх гэхэд цус тараадаг үйлдэлтэй мотор гэж бодъё. За гэтэл зүрхэнд бүх одоо дотроо бүх цусыг шахдаг ажил хийж байгаа боловч тэжээдэг систем гадна байдаг байхгүй тэм цус гэдэг систем. Тэгэл дотроос нь дусал цус ч тэжээл авахгүй. Гадна системээр явна. гэтэн судсаараа. За гэтэл энэ авч байгаа зүйлийг юу хөргөж өгдөг юм хэр цусал хөргөж өгдөг. Цусал хөргөж өгнө. За таны тарих үйл ажиллагаа явуулжлаа. Энэ тарих ягаад олон байгаа юм? Өөрөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг учраас олон байгаа даа, хайхгүй юу? Өөрөөр үйлдвэрийн газар гэсэн үг. Тэгэхээр бидний ингэ төсөлж байгаа болохоор бид нар ингэ бас сайн мэдэхгүй учраас нэг юм төсөөлөлөд ойлгуулахын тулд ноолурын үйлдвэр дээр хажууд нь талах шараа зогсож идэх хүн байдгүй байхгүй. Өөр өөр бүтээгдэхүүн байгаас тэрэн шиг бие эрхтнүүд ялгаатай олон эрхтнүүд байгаа нь бүгдээрээ өөр өөр үйлдвэрийн газар. Тэр үйлдвэрийн газрууд шин тэжээл авах гэж яриа л да. Одоо эрхтнүүд юм чинь гэтэл орцсон шин тэжээл гэж үзье. Орцсон нь юугаар ирэх юм бэ гэхээр энэ тарих руу чинь бас л цусаар л ирнэ. Цусаар ирнэ. Гарын үзүүр хүртэл цусаар л ирнэ. Тэгэхээр энэ хумсны чанартай байх үгүй юу гэдгийг юу шийтгэе? Цусал шийтгэн. Таны гарын үзүүр мэдээ алдаад байх юм уу? Яах юм? Мойнох юм уу? Үйнүүд нь өвдөх юм уу гэдгийг юу шийтгэх үү? Цус шийтгэн. Эн дээр цусны эргэлт болоод цус гэдэг хоёр юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ цус яавал шимтэжилтэй байх юм бэ? Хаанаас авах вэ? Байнга ингээл шимтэжилтэй цус байж идэх юм уугүй л үгүй. Энийг авдаг газар нь хааны гэхээр гитс рүү очиж байгаа байхгүй. Гитс рүү очих өөр авдаг газар байхгүй хоол боловсруулахаар авж байгаа. Гэтэл хоол боловсруулах гэж бид нар тэр хүндий тэнд байгаа юм шиг эргэтэн болгоно тустаа гэж ойлгоод байдаг. Тэгэл үнэндээ нэг юм том фактори боё үйлдвэрийн газар явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс ч ажилласан буталсан ямийг дамжуулж аваад тэнд очиж дахиад бутлаад дахиж ингэдэгэд ингээл явж байгаа штэ. Гэтэл энэ замууд чинь нэг ч юм шимгэдэж авахгүй. Хаана очиж шимгэх вэ гэхээр ургамлын үндэстэй адилхан үр гүйцэтгэдэг нарийн гидсний хөхлөг сэртэн гэдэг дээр буюу хүний үндсэн дээр очиж шимгэдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ үндсэн дээрээс л шимтэжэл шимгэдэж чадвал таны цус шимтэжэлтэй болно гэсэн үг. Үйлдвэрийн газар чинь нөхцөдтэйгт хүнтэй одоо орцтой болно гэсэн үг байхгүй юу? Орцсон сайн байх юм бол гарцсан сайн гарна гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ одоо шимтэжэлтэй цустай байхын тулд яалтчгүй гидс рүү орчих. Тэгэхээр гидс шимтэжэлийг авч чадахгүй байх юм бол бид нар яаж хичээгээд залуу насыг хадгалах боломжгүй. Монгол хэлэнд байдаг шүү дээ, нас залуу цус шингэн гэдээ ярьдаг. Олон хүний судсыг үтсэн. Нас залуу байхаараа цус шингэн байдгүй юм билээ. Цусн залуу байгаа хүн л насн залуу байт юм билээ. Тэгэхэр хитэн настай байх нь хамаагүй цус судсан залуу байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл эргэтэн одоо цус гэдэг эргэтэн чинь судас гэдэг одоо гэрэн дотор байгаад тэгээд бүх газар хүрч байгаа. Одоо энэ эргэтэн систем ерөөсөө нүдний ууг байна уу, энэ хөмсгний ус хэр өтгөн байх уу, ус хэр өтгөн байх уу гэдгийг хүртэл шийдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ирж байгаа шим тэжээлийг авдаг газар руугаа өнгийхгүй бол бид нар мянга дасгал хийгээд тэ дасгал хийх хэрэгтэй л дээ. Энэ дасгал хийхин зорилго нь юу? Цусны эргэлтэй л дэмжих гэж байгаа байхгүй. Цусны эргэлтэй. Иллиг массаж хийлгэж байна. Яах гэж байгаа? Цусны эргэлтэй л сайжруулах гэж байгаа. Тэгэхээр бүх зорилго чинь таны бие эрхтэнд очиж байгаа цусыг л сайжруулах гэдэг аахгүй. За тэгэхээр судас гэдэг эрхтэнд чинь шим тэжээл одоо очих шаардлагатай болохоор гидс рүү өнгөсөн. Гидсэн дээр судалгаа хийгээд ингээд 14 жилийн хугацааг зарцуулчихна. Тэгэхээр хүний гидс чинь өөрөө ийм одоо үндэсний үр гүйцэтгэдэг учраас тэрэн дээр ирсэн нарийн юмнуудыг одоо энэ завсар хоорондын эдэрэ оруулж аваад одоо бид нар чинь нэг ийм бактери, ашигтай бактери гэдэг юм мэдчихэд байдаг. Энэ ашигтай бактери ягаад төл өдрө болох вэ? Энэ дотор ягаа байхгүй байгаа гэдэг асуудал үүсэн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ ашигтай бактери чинь энийг боловсруулахад туслаад ингэж ягаад энэ дотор чинь бүгдэнд нь судас байрлаж байгаа. Судас энэ цус руу л энэ шимтэжлийг оруулж үр гүйцэтгэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зүйл маань бид нар одоо зуршил, хооллолт, үндэсний онцлог бидний олон жилийн энэ одоо хоолтой жилийн бодисоос болоод хур шавагтас үсчихсэн багт.
Хур юу?
Шавагтас.
За.
За тэгэхээр энэ гээд намриад энэ дундуураа шимтэжэл нь ороож ирээд шимж авах ёстой хэсгүүдийг чинь ингээд шаваад таалантаа тачиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За энэ бол анхны хооллолттой маш холбоотой юм билээ. Холбоотой юм билээ. Одоо энэ судалгаагаар
хүүхэд байхасаа
хүүхэд байхасаа
төрөөд
ерөөсөө гидсэнд байхасаа эхэлт юм бэл.
Аа за.
Энэ. Одоо ингээд энэ болохоор олон улсад яг л leaky gut гэдэг нэршлиг сүүлийн 5 жилийн дотор гаргаж ирсэн. Энэ болохоор энэ хүний гидс чинь шавгатаастай байдсан байна гэдгийг Аазаас анх эхлээд оншилсан байхгүй юу? Тэгээд энийг шавгатна гэдгийг ч ерөөсөй ойлгохгүй Европт одоо энэ зүг рүү хүлээж авахгүй ингэж байж хаад эндоскоп гэдэг нэг жижиг микроскоп нээсэн шүү дээ. Тэгээд залгичхаар гидсэн дотор байгаа зүйлүүдийг бүгдийг ингэ зураг аваад гараад ирэхдээ энэ гидсэн дотор ч үнэхээр шавгатсан газар байдгийм а гэдгийг одоо мэдээ нотлоод за тэгээд энэ одоо шавгатаа санаас үүсдэм бэ гэхээр ээжийн гидсэн дотор байхаас үүсдэг юм байна. Гидсэн дотор байхаас.
Ураг бүрлдэж яхад л
байна. Бүрлдэж яхад. Тэгэхээр ээж ирүүл байл хүүхэд ирүүл байх гэдэг чинь маш үнэн. Маш үнэн. Тэгтээ ээжийн гидэс бохир байхаар хүүхэд асуудал үүсдэг юм байна. Хүүхэдд асуудал үүсдэг юм байна. Яг тэгэхээр ээж шимтэж л дутагдaltaй. Ээж хүүхдийг хүүсээр нь цусаар тэжээж байгаа. За хүүхэд усан дотор байгаа. Эхний 2 сар болохоро ээж өөрийнхөө цуснаас тэр усыг бүрдүүлдэг байхгүй юу? За хүүхэд шимтэжэл аваад тэр усыг ингээ ууж идэг. Ууж идэг. Тэгэхээр энэ ууж байгаа ус хүүхэд томрох тусам ихсээд идэг. Сүүлдээ энэ амьяны ус боёо энэ дотор шингэн чинь хүүхэд өөрөө идэж тэжээл аваа шээгээд тэрээс нэмж идэг байхгүй юу? Шээгээд нэмж идэг. Тэгэл энэ усыг хүүхэд төрөөд гарч ирэхтэн цаавал мэдээлдэг. Ус нь болонгартай байна, ус нь тунгалаг байна, ус нь хоорцсон байна, маш их одоо тунцтай байна тий гэдгийг ингээ хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энийг яагаад ийм болсон юм бэ гэдэг тэгэхээр мэдхгүй гэж хариулдаг хүмүүс. Мэдхгүй гэж хариулдаг. Энэ хаанаас үсэж байгаа
юм? Өөртөө мэдхгүй. Ээжээсээ л байна.
Ээжээсээ үсэж байгаа.
Тэгэхээр одоо ээжээ бас буруудах марк үл.
Буруудах юм биш байхгүй байхгүй. Би ээж хүний хувьд ингээд энэ бүгдийг маш их судлах шаардлага гарсан учраас судалсан байхгүй юу. Тэгэхээр энэ гидсэн дотор байгаа бидний өдий болтол явахтаа хураасан хогч нь нэг бүхэл бүтэн пүнкер болцсон байж тийм
ээ.
Пүнкер. Одоо бид нэр пүнкерийн хажуугаар өнгөрөхөр нэг юм үнэр үнэртэй л юм
бэг мууха.
Онцгой байдаг штэ. Хүнээс ялгаж байгаа ялгац чинь бас үнэртэй байдаг штэ. Үнэртэй. Хүлс хүртэл үнэртэй байгаа штэ. Тэд нар чинь болохоро тэр бие бохир байгаа учраас үстэг юм байхгүй. Тэгэхээр энэ ургийн хайлс нэнгрээд идэг. Нөгөө умаач нь томроод ингээд нэнгрээд байгаа штэ. Нэнгрээд идэг. Тэгтэл хойнонд гидсэн шахагтаад байж идэг. Тэгэхээр энд байгаа бохирдлчин пүнкрийн хог айдл шиг хүүхдийн нөгөө ус руу нэвчэж орч идэв юм байна. Нэвчэж орч идэг. Тэгэхээр хүүхэд тэр нөгөө усанд булангартай усанд дотор амьдрах нь штэ.
Яа. Leaky gutтэй ээж бол амар том аюул юм байна те хүүхдийн
үед. Том аюул болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд эгцэнтэй диатистэй гэрдэг байхгүй. Гадна талаас арьсын төлөө ийцэн нөгөө булангартай усаар төлцөн. Нөгөө усаар чи хүүхэд ууна. Ууна. Тэгээд тэр чин ингээм амсгалаад ууж байгаа шүү дүр бичлэгүүд байдаг шүү. Тэгэхээр гидсний хананд буюу нарийн гидсний хананд анхны тунцчлтыг буюу наалдцыг үүсгэдэг юм нь тэр шингэн мэт юм бэл. Шингэн мэт. Тэгэхээр ээж хэдий чиний их бохирдол ихтэй байна. Төдий чиний хүүхэд арсны асуудалтай, гидсний асуудалтай ингээд одоо нөгөө аутизм руу ч бас ингэж шилжиж байгаа бүр судалгаанууд байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр бид нар болохоор хөндлөнгөөс шалтгааныг хайгаад байдаг. Хөндлөнгөөс. Яг үнэн чанартаа ээж хүүхэд төрүүлэхийн тулд өөрийгөө цэвэрлэх, бэлдэх, гидсээ цэвэрхэн, цусаа цэвэр, биеийн одоо эрүүл сар бол байж ийж хүүхэд эрүүл төрнө. Сэргэлэн цовоо төрнө гэдэг шалтгаалт юм байна.
Ирээдүйд баг хөвдөн тийм ээ.
Тийм шүү дээ. Ойлх ойлхгүйг бас маш их шийдт юм билэ тэр. Тэр хүүхэд чинь нөгөө гидсэн дотроо шахагдаал, тэгэл нөгөө ус нь багтай, за тэгэд нөгөө тоноос өгөөд ээн гэл байнгын юм авчигдаанд байгаа цусан ангамж нь дарагдаад байсан хүүхдүүд их ойлын хай тархины цусан ангамж муутай ингэж төрдөг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүүхэд тээхэд хүн сэтгэл санааны байдал, биеийн эрүүл мэндийн байдал, тэр бие эрхтний дотор хор агуулгадж байгаа байдлууд та ирээдүйд хэнийг бүтээх вэ гэдгийг л маш их шийдт юм байна гэдгийг би одоо энэ 14 жил судлаад бүгдийг ойлгочихсон л сууж байна.
Тэгэхээр наадах ч юм бол яалтчгүй эмгтэн ер нь гэр бүл төлөлт гэдэг зүйл чинь чухал болчлоо шүү дээ. Тэ сая одоо манад байгаа залуусын дунд байгаа нийтлэг асуудал нь төлөлт муутаагаас болж салалт их байгаа гэдэг тийм дүгнэлтэнд хүрч байна. Тэгэхээр тэрний нэг зүйл нь хүүхдтэй осны дараах тэр амьдралд бий болж байгаа өөрчлөлтөөс тухайн асууд маань өөр шийдвэр гаргаж байгаа тухайч ус ярьжсэн тийм. Тэгэхээр яг хуу leaky gut гэдэг энэ зүйлийг эмэгтэй эрэгтэй ер нь альч хүүс нь судлаад гэр бүл төлөхөөсөө өмнө хэрвээ асуудал байгаа бол тэрийг эмчлэхэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
За leaky gut гэдгээр нөгөө яг хуу англи нэршлэр leaky gut гэж нэрлэж байгаа боловч монголоор орчуулах юм бол одоо махчилж одоо ойлгомжтой болгож орчуулах юм бол алдагдaltaй гоож өрн гэдсэл болчиход байгаа байхгүй юу. За энэ гэдэс энэ одоо хөглөг сэртингэрээ юмаа шимж авах хэвээр байтал алтад явуулчихни чи хүлээгээ байж гэнэ гэж байхгүй дараагийн урсгал руу явуулчихна. За ингээд хур жижиг 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 хог үүсгэхэд яваад байдаг өтгөн гарахтэр бид нэр анхаарад ямар ч хамаагүй аргаар гүйлгэж туулгаад өтгнөө гаргах юм байна гэж бодоод байдаг.
Аха.
Бодоод байдаг. Энэ чи буруу байхгүй юу? Маш их гүйлгэж туулгаж ингэж хүчээр гаргах юм бол таны гидсний үйл ажиллагаа бүгд алтагдчихаг. Тэр нөгөө микрофлор буюу таны зан ааш ямар байх юм, баяр хөслөнтэй байх юм уу, уйтгар үнэхтэй байх юм уу гэдэг серотонины 80% нь агуулж идэг гидсэн дотор бүх процессыг өөрчилждэг. Бүх процессыг. Тэгэхээр дархлаа сайтай байх уу, тэ сэтгэл хөдлөл хэвэн байх уу, та урт наслах уу гэдгийг чинь эцээцэд явсаар байгаад энэ дотор шийдэг болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ дотор байгаа гидс чинь завсраараа ийм хай одоо урагдл өсөж чинь цоорл үүснэ. Тэгэхээр ийшээгээ шимтэж илээ алтхаас гадна бохирдлоо энэ цоорхогоор алддаг ийм хоёр шинж тэмдэгэ болохыг ликиг хатгаж хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар идж байгаа юм дотроосоо юу байгааг бүгдийг харж чаддгүй шүү дээ. Сүүс хаачгаад марл дээр шүүхэр энэ дотор ямар их үснөөс ийм хоргол те бүр янз бүрийн юм байж байгааг шороо байж байгааг олж мэддэгтэй адилхан таны гидсэн дотор орж байгаа хоол хүнсэн дотор чинь нуугтмал оо хүнд металлууд тэ за тэгээд тэр хийж байгаа савны хүнд металлууд за тэгээд тэр пестицид бордоонууд тэ за тэгээд бохирдол хаягдтал ус нос гэж үүсээ эн чинь хүний нүдэнд үзэгдэх үзэгдэхгүй зөндөө юм орохоор маарал шиг шүүгээд авдаг газар нь энэ нарийн гидс байхгүй. Тэгэхээр нарийн гидсний чи хананд ийм хур юм үсэт ирэхэр завсрын энэ нөгөө цусны судал руу чин бохир орох үндсэн төгсөл бүрдээд байгаа. Бохир энэ орж байгаа хайчих вэ? Цусны урсгалд энэ одоо ням бактери бохирдол ингээд ороод ирэхэр хайчих өгөхөр илгэн дэрчдэг байхгүй. Илэг. Тэгэхээр бид нар илгийг ингээд эмчлэхийн тулд би гидсийг эхлээд эмчлэх ёстой гэж үздэг. Гидсийг гидс цэвэршгүй байж хахад хог хаягдал нь өсөөл дэшин шидэд байхад илгийг мянга бид нар тост нь авч үзээд энийг эрүүлжүүлэх боломж маш бага байт юм байна. Маш бага байдаг. Тэгэхээр илгийг эмчлэхийн тулд дахиад гидс рүү орох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гидс нь илгэнд чинь очоод ингээд бид нар илгийг төсөөлөхдөө монгол хүн чинь нөгөө мал аж ахуйтай ойрхон гаргасан хоньны гидс мэдс бодитоор харсан хүмүүс ч бас илгий чинь нэх гоё хүрээ юм байж идэг гэж төсөөлдөг байхгүй юу? Төсөөлдөг. Тэр чинь мал шүү дээ. Тэ? Гэтэл хүн гэдэг амьтан чинь тэр гол одоо тэр нөгөө үүдэн венерээ дамжуулаад энэ цусаар гидсээр шимэгдэж орж ирсэн бүх шим тэжээлээ шүүгээл ариутгаал одоо нөгөө химийн лаборатори шиг ийм газар руугаа оруулаад ирэхэд энэ илэг гэдэг чинь битүү судсан сүлжээ байдаг байхгүй юу? Судсан сүлжээ байдаг. Тэгэхээр энэ нөгөө илгэндээ хог хаягдлаа авчирч хаяад байхаараа илгэн дотор одоо өөхлөлт гэдэг юм үсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар илгийг ягаад өөхлөлтж байгаа юм гэдэг юм бодоод байдаг. Дотор авчирж байгаа эндээс үүдэлж ирсэн тэр одоо нөгөө нэрлээд байгаа холестерин, мастерин гэдээ нэрлээд байгаа янз бүрийн юмнууд чинь одоо хөл бусаар хил нэвтрээд орж ирсэн юмнууд л бас байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр leaky gut гэдэг чинь маш хор уршигтай. Хор уршигтай. Тэр хүн тархины үйл ажиллагаа ямар байх вэ гэдгийг хүртэл leaky gut шийднэ. За тэгээд илэг эрүүл байх вэ гэдгийг шийднэ. Илэгний үйл ажиллагаа тоглолтоод ирэхээр бүр муутад ирдэг байхгүй юу? Бүр муутад ирдэг. Тэгэхээр бүх эрхтэн систем ийм холбоотой байх чинь бид нар тус тусад би бүр муутай хүн гэдэг нөгөө төгсгөлөөс нь дайраад яваад байдаг. Ерөөсө бүөрийг л имчилээд өгөх юм чи.
Я зур асуудал болоо.
Тий. Тэгэхээр бид нар чинь бүх химнээ явж явж хагаад энэ үр жимс нь өвчин гэдэг үр жимсэн дээр ирсний дараа энэ үр жимсийг дарах гэдэг. Одоо нэг навч цэцэг ургацны чинь дарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Гэтэл явж явж явсаар хагаад үндсэн дээрээ очихгүй бол ямар ч өвчин уг өглуургаараа шийдэгдэхэд хүндрэлтэй байдаг. Аргал нь хэсэг хугацаанд дараа нь аргалагдах байл. Ийм л байгаа даа. Тэгэхээр Монгол хүнд саяхан бас ингэлээ л дээ. Ийм нэг бүдүн гэцний дуранд ингээд ордог штэ. За ингээд бүдүн гэцний дуранд ороход солонгос эмчийн ярьсан яриа шүү. Монгол хүн ургацгүй хүн байт хөгч ярьж байгаа байхгүй. Дотроо бүдүн гэцний.
За.
Одоо ийм ургацгүй хүн байхгүй. 40 гарсан Монгол хүн бүдүн гэцний ургацгүй хүн гэж байдгүй гэж. Гэхдээ юу гэж тийм байх юм бэ? Монголд ч бас эрүүл хүн байдаг штэ гэдэг ингээд ярьж байгаа байхгүй гэсэн чинь. За миний үзэж байгаа тохиолдлоор энэ жил 3-ыг голсон хүн дараа жил ирээд 7-ог тэрний дараа жил 12-ыг л ахгуулдаг юм да. Дундаж тоошо гэж хэлж байгаа
байхгүй. Нэг хүний тухай.
Нэг хүний тухай ярьж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр бүдүүн гэдсний ургацэг яагаад ургацсан юм бэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа зү тэ. Тэгэхээр жил болгоо очоод ингээл юм тастуулаад ахгуулаад байх хэрэг гоё байх уу тэ. Тэгэхээр тэр бүдүүн гэдс чинь нөгөө хор тавдар үржих гол нөхцөл чинь бүдүүн гэдсэн дэр бичдэг. Тэр ургаж байгаа ургацгууд чинь ургах нөхцөл бүрдээд байгаа буюу тэнд бохир маш их байгаа.
Тижээгдээд байна шүү
дээ. Тий. Одоо тэр биеэс гадагшилж чадахгүй тэр үе хооронд тэр одоо завсар хооронд үлдсэн маш их бохирдлоор тэр чинь бохирдоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бүгдийг шийдэхин тулд энэ гидс гэдэг ямар чухал юм бэ гэдгийг л ер нь маш их судалсан. Тэгээд энэ гидсийг тодорхой хэмжээгээр ингээд цэвэрлээд үр дүнгээ үзээд өтгөн хаталтгүй болгоод хүн шимт хичээлийн авдаг болоод ирэхээр судас гэдэг юм руу орж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ гидсээр шимт хичээл ингээд авдаг болоод ирлээ. Одоо тараадаг эргэтэн чинь судас. Тэгээ судас руу ингээд цус руу нөгөө шимт хичээл чи орж ирээд одоо илгээр шүүгдээ зүрх рүү очоод уушигнаас хүчил төрөгчөөр баяжаад ингээд явхад энэ одоо судаснд байгаа жижиг жижиг эргэтэнцрүүд байгаа штэ. Цусны эргэтэнцрүүд чинь бүгдээрээ ачааны машины үр гүцдэг юм байна. Ачааны машины. Тэгэхээр энэ судас нь одоо зүүрлүүч хэлбэл турпаш өлчөөд байдаг, орон зайн багсчаад байдаг, дотор нь явж байгаа цус нь одоо ачааны тэргнүүд нь багсчаад байдаг, тий? Тэгээ урсгал нь хангагддгүй. Ийм одоо судас чинь болохоор эхлээд том судаснаас эхэлж байгаа. Гол судас буюу том судаснаас эхлээд дараа нь энээсээ арай багасаад одоо нөгөө 100-ийн турба, 50-ийн турба, 25-ийн турба гэдэг шиг л хүний бие эрхтэн чинь одоо гол судаснаасаа нарийнсаар гол эрхтэн лүү орохдоо капилляр буюу энэ одоо бүр хялгасан судас болж хуурж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хялгасан судсын ханч нь очоод шимт хичээлээ юулдаг ийм үр гүцтгэн. Тэгэхээр ингэж гарч ирээд яхаас илүү тэнд очоод юм өхөнө штэ. За ингээд чөлөөлөгдөд буцаад нөгөө цусны эргэнтэнцрүү чинь буцаад урсгалтаа ороод явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хялгасан судас болгон чинь эргэтэн болгон дээр очиж байгаа байхгүй юу? Эргэтэн болгон дээр. Тэгэхээр одоо голоор зүүрлүүлж хэлэх юм бол өргөн сайхан мөрөн гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр мөрөн голын хажуу талд бүх зүйл ногоон, ханагар, мал амьтан, тайван амгалан одоо сайхан одоо ийм байдаг штэ нэг мал өсөөл үржигдсэн тий. Тэгэхээр би нөгөө багада их өвөгийнд очдог байсан учраас нэг маш их ингэж нүдэндээ хардаг байхгүй юу. Тэгэхээр гол өргөн байх тусмаа салаа их үсдэг. Салаан дүүр устай илүү их одоо голдрал юм үсгэнэ шүү дээ. Гэтэл голын ус багасаад ирэхээр энэ салаануудад ус байх уу? Байхгүй болно. Тэгэхээр гол энэ жижиг сайр чинь ингэж үлдээл голынхоо жижиг хэсгээл хангах гэж тэмүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан хүний эд эрхтэн чинь нөгөө цусан хангамж нь хүрлцэхгүй болоод ирэхээр эд эрхтнүүдтэй зарим нь хайж байгаа. Тэгээ юу энэ хомс сайн байх үс сайн байх тий. Одоо тэр голоо би зогоох гэдэг чи гол зогоох гэж монгол үг гэдэг штэ. Тэр чинь маш чухал үг юм бэлээ. Тэгэхээр гол зогоох гэдэг чинь би амьд дорших үндсэн л юма бүрдүүлэх гэж зүтгэдэг байгаа болохоос биш бусад имийг хаяхаас өр аргагүй болж байгаа байхгүй. Тэгэхэр хүн хөгшрөлт захтаа үзэгдэж эхэлж байгаа. Хуруугар мойных, хумс урах болох, эсвэл тавхгах, үйнүүд өвдөх, тэ? Арс, арс чинь гадна тал эргэтэн штэ, зах эргэтэн. Арс үрчих, үс унах, үсний ширхгүүд нарийсах, за хөл сайртах гэдэг чинь бүгдээрээ зах эргэтнүүдийн сусан хангамж хоригдож эхэлж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхэр энэ бүгдийг сайжруулахын тулд дахиад дутгшоо орох хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Тэгээд энэ нөгөө гол одоо цусаа ингэ сайжруулах одоо их чухал юм байна. Тэгэхээр тэр нэг лам хүн надад үзүүлсэн.
За.
Тэгээд тэр лам хүн ингэ үзээ би ингэ тайлбарлаж өгөөд та одоо ингэ ийм одоо байнгын суугаа ажилтаа нэгдүгээр суудалч холон хоёрдугаар та энэ гидсийг басах нь гидсний үйл ажиллагааг сайжруулна. Эндээс дарагдсан таны эргэтнүүд доороо гомдолтой байгаа. Гомдол үүснэ тэ. Тэгэхээр одоо ойлгуулж л ярьж штэ. Тэгэхээр би эргэтэн чинь одоо та ингээд гидстэй байгаа гэдэг чинь та шимтжил маш тутагдaltaй байгаа гэсэн үг ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд засахад ингэж байгаа юм байна. Тэгэхээр таны энэ гидсэн дотор байгаа ашигтай бактериуд чинь бол одоо өсвөлөнд ороод энэ чинь одоо үхэж үргдээд байхгүй болж байгаатай адилхан төвчөнд хүрээд ирэхээр хүн ийм болж байгаа юм гэж тайлбарлахгүй төгсч. Өө наад өтлөнө гэдэг үг чинь өтнө өлднө гэсэн үг юм биш үү гэж надад тайлбарлаж өгсөн байхгүй юу? Тэгсэн үг шүү дээ гэж. Тэгэхээр Монгол хүн чинь энэ шинжлэх ухаан ингэж нэр томьёо хөгжихөөс өмнө айл хизээ мэдчихсэн. Хүний дотор чинь тэр микрофлор буюу энэ одоо ашигтай бактериуд чинь одоо өтшгөл юмнууд байгаа шүү дээ гэдгийг мэдчихлээсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр өтнүүд чинь өлдөөд ирэх юм бол хөгширдэм байна гэдэг ийм нэр томьёо юм биш. Их чухал чухал юм байгааз. Тэгэхээр би хүнд зааж өгөхөөс гадна үйлчлүүлэгч маань надад эргүүлээд маш их зүйл зааж өгдөг. Тэгэхээр өдөр болгон би өнөөдөр надад хин ямар зүйл зааж өгөх болоо гэж айгүй уран зоригтой ажил дээрдэг байхгүй. Тэгэхээр надад энэ бас их сурах эрмэлзэл төрүүлдэг юм байдаг. Тэ.
Юун дээр таны нөгөө түүхийг сонсож яхад та өглөө босоод зүгийн балтаа ууж ирсэн нь таны хоол боловсруулах хэрэгтэн тогтолцоонд муугар нөлөөлжсэн тухай нэг эмч олж тогтоогоо танд хэлжсэн гэсэн. Тэгээд өглөө үлээлг дээр одоо өглөө үлэн дээрээ хүн зүгийн балтаа ууж эхэлдэг магадгүй олон хүмүүс байгаа бах. Та тэрэн дээр хувийн туршлагаасаа хэлгээд яг тухай үед эмчийн тайлбараар таны юунд сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг хэлсэн гэлээ.
За ингэсэн би одоо ингэ солонгос сурж байхдаа би өвдөд тахгүй толгой баймд ингээл өвддөг болоод нүдний хараа муудаад би чинь самбар мамбар дээрхээ бас их муу хардаг боллоо. Ятруу нэг л одоо би ийм одоо өвдөд байдаг болсон байсан чинь тэнд нөгөө амьдэрчээсээ айл маань ингээл оюутан солилцоогоор амьдэрч байхгүй тэгсэн чинь за би чамаг хэвээ маш мундаг эмчтэй авч төцүүлье гэд очоод уламжлалтын эмчтэй үзүүлсэн. Тэгэд ясан чи өө ийн залуу 20 дөнгөж гарч байгаа ийн залуу хөт нэг сар болоо л эрүүл болно гэж тэр юмч хэллээ. Нэг сар боллоо өөрчлөлт байтгүй. Дахиад нэг сар юм өглөө. 2 сар, 3 сар боллоо. Ойлготой өөрчлөлт байхгүй.
Тан уугаадсан.
Тан ууж байгаа байхгүй. Тэгтэл энэ нөгөө хүн бүр гайхаж байгаа байхгүй. 3 сарын эмчилгээ гэдэг нь солонгост настай хүний эмчилгээ штеп. Тэгтэл чи яагаад хүлээж авахгүй нь? Яасан хүлдүү доктортой хөхөт вэ гэдэг тэр туллаа. За чи юу идэж ууж эхэлтийн гэдгээс эхлэхгүй юу? За би өглөө усаа ходоотоо бодоод би зүгийн малтай ус уудаг гэл ингээ хэлж зогсоо. Чи яагаад өглөө босоод ходоодны хан дотроосоо ингээд юмаа боловсруулаад шүүрлээ ялгаруулад ажиллах хийх гэх тэгэхэр нь гад дотор нь гялгар цас шиг юмар бүрээд ажлын саатуулаад байгаа бай. Ингээсдэр чи ходоотоо хүүтэн болох нь ихний боловсруулалт буруу. Дараа нь ингээ явахар чи ерөөсө хүлдүү гэцтэй хүүхэд байна гэж ингээч оншлохгүй юу?
Хүүтэн гэдэг маань юм хүлээж авахгүй
болохгүй
бий болгоцсон байна гэж хэлж байгаа.
Тэгээд урсгалын сэрэхгүй цусандаач тэжээлээ авч чадахгүй байна гэсэн нэр том яваа байхгүй. Яванда тэр багш бол намайг бүр өөрийнхөө шавьэр сонгож авсан.
Тэгэхээр зөв нь юу юм бэ?
Зөв нь өглөө босоод за хүний биеийн температуртай усах.
Аа за.
Усах. Хүний ходоод чинь хүний алхыг ингээд хоёул ингээд нийлүүлсэн хэмжээний хэмжээтэй л байхгүй юу? Тэгэхээр ийм хэмжээний усыг бүлэнд бүлэфтер усыг уух хэрэгтэй байхгүй
юу? 30 гаруй градус.
30 гаруй градус. Аа тэгэхээр хүмүүс өглөө усаа хүүх хүүх тус уудаг. Хоол идчихэд хүүх ус тус уудаг. Энэ маш буруу зуршил. Тэгэхээр өглөө босоод ямар нэгэн хольцгүй ус ууж болно. усууч болно. Ингэхдээ таны хоёр алхыг нийлүүлсэн хэмжээний усаар эхэлнэ гэсэн үг байхгүй. Аа Монгол хүн бол нэг 500 грамм ус зүйтэй байдаг. Хоёр аяг ус. За Япончууд бол энэ нөгөө 6 аяг ус, 4 аяг ус гэж тэгдэг штэ. 4 аяг ус гэж тэгдэг. Гэтэл
шууд босоод уу?
Шууд босоод 4 аяг ус уу гэдэг байхгүй. Тэгэл Японы усуудаг аягны хэмжээ ер нь бол нэг 160 грамм орчим байдаг. Тэгэл Монгол хүний усуудаг аяг чинь 250-300 байдаг байхгүй. Тэгэхээр 250-300 нэг дор 4 аягыг ууна гэж аягаар хэмжээд ойлгохоор Монгол хүний ходоодны багтаамж чинь хэцүүдэд байдаг учраас тэрийг хүлээж авах таамаг байдаг. Тэгэхээр 160-аар 4 гэдэг чинь ер нь 600 мг-ыг хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол хүн бол цаа нэг 500 грамм ус уухад зүйтэй байдаг. Аа тэгээд өглөө бид нар бол нэг юм ойлгоцсон ерөөсөө зөв хоол тэгэхээр эсвэл бөө ногоо ид гэж ойлгоод байдаг тий? Эсвэл бол ерөөсөө одоо ямар нэгэн тос уух хэрэгтэй эсвэл тосоо хорих хэрэгтэй цөсчө өтгөрсөн байна гэл ерөөсөө маш их тойширч хоёр тийш ингэж одоо хангарч байгаа
харагддаг
байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бол буруу гэж би боддог. За би бодох биш. Ер нь бол энэ олон жил хүн үзэхэд ер нь бол мэдэгддэг. Өглөө маргарин ерөөсөө идэж болохгүй. Шар тос. Цэвэр масл ийм зүйлүүдийг бол өглөөний цайн дээрээ идэж болно. Аа тэгхүүгээр бид нар болохоор маргарин идэх за өөр ямар нэгэн янз бүрийн ургамлын тос уух Монгол хүн чинь болохоор яг чацаргын тосыг ходоодны шарх үүсчүүл уудаг юм юу та тэрийг бол болно тэгэхээр тодорхой
шарх нөхцөлд бол дэмий
шарх нөхцөлд бол заавал шаардлагагүй байхгүй юу заавал шаардлагагүй тэгэхээр ер нь бол тодорхой хэмжээний тосон орц байж ийж энэ цөс гэдэг чинь үйл ажиллагаагаа явуулах уута чөлөөлөөд тэр хол босруулах зам руу урасан шингэний явуулах нөхцөл болตก байхгүй. Тэгэхээр энэ бол чухал байдаг.
За бидний амар орж байгаа шимт хичээлийг би өөрөө хүлээж авдаг процесс дээр ардын ангах ухаан талаасаа ер нь бол орж байгаа эрдсүүдийг аль аль нь хизээ хизээ авдаг дээр та нарыг тайлбар өгөхгүй. Тэгээд ер нь идэж ууж байгаа юмнуудыг бид нэр бүгдээрээ л ууж идлээ. За тэр нь бол ашигтайгийн үдээн аваад ашиггүй ашиглаж чадаагүй гэдэг нь цааш нь гаргачихж байгаа л гэдэг ойлголттой ба шүү дүүн баг. Тэгэхээр энэ дээр та яг онлайн хувьд юу юу болдгийн биеийн илүүдэл жинтэй хүмүүсийн хувьд яагаад тэр нь оо сул тал болж хувирдгийн гэдэг дээр.
За тэгэхээр хүний бие эрх организм чинь ухаалаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо түрүүн ингээ ярьжсэн голоо зоогоох гэдэг шиг нэг төрхгүй байгаа шимт хичээлийг би хаа хамаагүй тараагаад явчвал энэ организм чинь амьд оршиход хүндрэлтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр хуваарлт хийнэ. За ер нь бол уламжлалт танах ухаан дээр ингэж одоо үздэг эхлээд бол булчин мах хийж байна гэж үздэг. За булчин мах буюу зүрх, зүрхчин булчин. Хүний биеийн булчингууд байна. За энэ гидс дотор байгаа гүрэлц хөдөлгөөний булчингууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ гурвыг эхний хэлжинд хийж байна гэж үздэг. За энэ гурав эхлээд тэжээлээ ингээд аваад ирэхээр энэний дараа 2 дугаар ээлжинд нөөцийн одоо банк буюу өөх зогсож идэх байхгүй өөх өөх за хизээ юу болохыг мэдэхгүй штэ тий хэсгийг нөөцлөө тэгээд ч одоо бас намайг тэжээх хэрэгтэй байна гэд ингээд тэгэхээр их өөхтэй байх тусам
сангийн амнаас нэг төсөө авъя л гэдэг шиг
тий тэр өөх чинь бас тэжээлээ авна штэ тэгэхээр нөгөө их өөхтэй байх тусам энэ өөхийг тижих хэмжээний тижил тэнд очих хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр арэ гэж эндээс нөгөө бийг ингээд судлаад ирэхээр гидсний ханаар авч байгаа шин тижил 100 100 гэл ин юм байж явах хэвээр байтал чинь бид нар чинь улам улам багасаал 90 80 60 гэл ингээд улам багыг аваад штэ. Маш баг авсан юм а цус руу оруулаад судсны ханандаа алдаад хүргэгдэхгүй яваад ингээд ягаад арэ гэж ирсэн юм чинь дахиад хуваарлалтанд орж байгаа байхгүй. Тэгээ хуваарлалтанд орхор чинь өөх хамаг шимт хичээлийн авлаа. Иннээс илүү гарсан нь яс руу явдаг байхгүй. Яс руу. Тэгэхээр яс шимт хичээл аваад ингэсний дараа чүмэг хичээл авна гэж байна. Чүмэг өдөржин шимт хичээл аваад шүн үйлдвэрлэлээ явуулахдаа үүдлэс буюу ямар ч ис болж хувирахад бэлэн анхны үүдлэсийг бий болгоно. Энэ үүдлэс чүмэг хичээгдэж ирэхээр таны цусны эсүүд бүх юм шинжлэгдэх нөхцөл бүрдний хэсэг байхгүй. Энэ чөмөг тижээгдээд илүү гарс нь явсаар хагаад охилмент буюу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн үржил эрэгтэнүүд тижээгддэг. Тижээгддэг. Тэгэхээр энэ дараалал маань ер нь бол ингээд бүр бичгдэг бол гэтэл хүн чинь хэвтэрт орчдөг штэ. За энэ хэвтэрт орцсон хүн болчмахын хүртэл тижээл авч чадхаа болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Болчмахын хүртэл. Тэгэхээр тэр хүн чинь өөрөө босч чадахгүй байх. Өөрөө юмаж ажиллаж идэхэд хэцүү байх. Ингээд ирэхээр бид нар шууд судсаар энэ уураг муураг тариад ингэж байгаа штэ тий. Гэтэл сүултээ судсан авахаа болдог байхгүй юу? Яг тэр судсан турбаа шиг ийм ханан зузаараад ирсэн юм чинь шим тижээлээ тарааж чадхаа болоод ирэхээр эд эрэхтнүүд одоо зогсолтын байдлыг хүлээж байгаа ийм байдал үүсэж байгааг нь хөгшрөл туйлдэлт одоо насны төрөлт гэж нэг нэр томьёо хийчихэд байгаа юм. Тэгэхээр эд эрэхтэн механизм ажиллуулахад л энэ одоо таны хүлээж авуур тараан түгээх систем чинь зүв байх юм бол маш сайн гэсэн үг. Тэгэхээр өөхтэй хүн хаана их өөхтэй яг хөвлөгөрийн өөхтэй. Хөвлөгөрийн өөхтэй хүн дотоод даралт гэдэг имийг үүсгэж ирэхээр энэ бага арцгийн хүндийн эрэхтнүүд байнгын тарагдтал тордог байхгүй. Байнгын. Нарийн гидсний доод хэсгүүд, тэ? За, сав, эмхтээчүүд, төрөө булчирхай, тэ? Бүгд энд дарагдаад ирэхээр тэнд дандаа цус анхамжийн дутагдал үүсдэг. Дутагдал үүснэ. Байнга доошоо юм дарж байгаа мэдрэмж өгнө, тэ? Тэгэхээр тэр эсгийн эрэхтнүүд чинь үйл ажиллагаа доройтоод ирнэ. Тэгэхээр Монгол хүн болохоро ерөнхийдөө ингэдэг нэг юм маш эрт суйршил буюу одоо нөгөө хөшөлт рүү нэг хурдан шилжчихэд байгаа. Их хурдан шилжчихт юм байна. Тэгээ энийг ингээд бүр энэ одоо би ингээд олон жил судлаад ингээд ирэхээр хүний эс шимтэжэл авч чадахгүй бол наан хэсэг хугацаанд аргалж болно. Харагдцیں۔ Тэ? Одоо насаараа би чинь одоо 20 шүтээ 30 шүтээ гэдээ ингээд явж болно. 40 гараад шаригдчих эхэлж байгаа байхгүй юу? 36 7-оос эхлээл шаригдчих. Яагаад гэвэл шимтэжэл авч байгаа бааз маань буудаад ирэхээр хүн ямар ч аргагүйгээр туйлдэлд орж эхэлдэг. Одоо ингээд хүмүүсийн ирэхэд 85-аас 90% нь бүгдээрээ ерөөсөө ийм маш ядран унтсан ч унтсан болдгоо. За хоол итмээр болоод байдаг. Ерөөсөө аппетит маш өндөртэй. Яагаад тэр бие ирэхтэн шимтэжэл дутуу байгаа юм чинь? Юм аваач гэдэг тохиог байнг өгч идэг байхгүй. Тэгэхээр хүн энерги гялс авахын тулд нүүрс руу их төвлөрсөн байдаг. Төвлөрсөн байдаг. Тэгэхээр нүүрс усаар шимтэжээлээ аваа сурцсан хүн төрөөс гадцсан холгон дээр суудсан юм шиг ааш цанг докторгу байнгын сэтгэл хөдлөл өндөртэй уруудалтай гондогтай ийм болоод ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлд чинь одоо ингэ бүр наривчлаа ярил энд байгаа амталхааны булчирхай хүртэл ата дарамтанд орцсон байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бүр ёроолрол орж л имчлэхгүй бол хэсэг хугацаанд аргалал тэгэл оо 50 толчдаг гэх юм уу? Ийм болоод байдаг. Аа эрэгтэй хүмүүс болохоор аа за яад ингэ өөрийгөө ингэ тоохгүй яваад байдаг ийм юм байдаг. Эмэгтэй хүмүүс болохоор өөрийнхөө биеийг хуваагаад хүм бүтээгээд байдаг. Тэ? Тэгэхээр хоёулаа л алдагдалд орж байдаг. Хоёулаа л юу хүн. Тэгэхээр энэ организмууд чинь ерөөсө бүгдээрээ явж 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 энэ эсийн тийжэл дээр л очиод байгаа байхгүй.
Тэгээд ерөөсө таны өөрийнхөө эрүүл мэндийн эсвэл баг өөрийнхөө нүүрний арьсны асуудлаа шийдэх гэж ихэлсэн аялал чинь бүр анх тий. Тэг явсаар байгаад ерөөсө амар орж байгаа хоол хүнсний л асуудал юм байна гэдэгт орсон шүү дээ тийм үү.
Амар орж байгаа хоол хүнсийг хэрхэн хүлээж авах вэ гэдэг асуудал дээр л очсон. Тэгэд энэ сал одоо гитс 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 гэдгийг судлаад цус 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 гэд маш их хөдөлмөр цаг хугацааг энэнд ингээд зориулсан. Тэгээ энэ нүүрэн дээр ингээд төвлөрөөд ярихад бид нар харагч байгаа урчлыг харагдахгүй болох гэж болохш энэний доор байгаа гурван давхаргын нуралт гэдэг юм байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр залуу хүн чинь нүдний хойтол босоо нээлттэй байдаг. Нээлттэй. Настай болоод ирэхээр энэ ингээд дарагддаг шүү дээ. Гэтэл залуучууд өчнөө дарагдцсан ирдэг. Тэ? Тэгэхээр энэ үрчлээ чинь таны дарагдлын үрчлээ юм уу, мимикний үрчлээ юм уу гэдгийг англина.
За, мимикний үрчлээ гэдэг нь юу гэж болов?
Одоо байнгын нүүрний янз бүрийн хөдөлгөөн, тэ? Хөдөлгөөн. Гэтэл духны хөдөлгөөн чинь буруу хөдөлгөөнөөс үүснэ. энэ хамрын үрчгэр чинь та ингэж хамраа зангидаж инээдгээс үүсвэн. Тэ?
Та духны буруу хөдөлгөөнийг нэг үзүүлээш. Юу нь духны буруу хөдөлгөөн?
Одоо ингэ духаан гэхээр ингэ энд байнга үрчлээ үсгсээр байгаа залуу хүмүүс зөндөө духандаа үрчлээтэй болсон байдаг шүү дээ. Энэ зохны булчин дутуу ажиллаж байгаагийн шинж байхгүй юу?
Аа.
Зохны булчин. Тэгэхээр залуу байхад энэ зохиг сайн ажиллуулахгүй, зохны булчингийн хүчийг ажиллуулахгүй, духны хүчээр хөмсгөө өргөж нүдэнэ гэдэг хахаар залуугасаа духны хүчлэлтэй болдог.
Наач одоо сайн юм ин тээ.
Тий. Тэгэд нас чад ирэхээр хүний энэ нүрийн чинь чинь доошоо ингэ татаж эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр нүдний цагаан бах нааш гарч эхэлдэг. Ингээд нүдний булан татагдаад энэ хонгоогод энэ жин буугаад ирэхээр нүд ингэж дугуйрч ингэж хөширч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ доор байгаа чинь татаад байхад нүдний нэхийн тулд дээд хөмсгийг одоо тухыг ажиллуулж эхэлдэг.
Аа, дээрээс булчин гараа татдсан юм штеп.
Тийм. Тэгэхээр ингэ доороос нь юм татаад байвал пицхийнхаа хуулиар эн чинь дээрээс нь татах хүч үйлчлэнэ дээ. Тэгэхээр дух илүү их ажиллах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл доошо байнга юм татаад байгаа учраас.
Аа.
Тэгэхээр хүмүүс энд байгаа асуудлыг шийдэхгүйгээр энд байгаа нүдийг дарж байгаа сунд энийг ингээл ахаар энэ арьс сунцдаг.
Аа.
Арьсыг авч хаяал гэдэг. Арьс. Тэгэхээр дугуй харгалсан нүдтэй нүдний төгсгөл нь хаагдцсан ийм болоод идэг. Тэгээл 2-3 жил болоод минийх ингээл засуулсан юм чи тэгсэн чи дахиад буугаад ирлээ гэдэг ийм яриатай хүмүүс зөндөө ирдэг.
Тэгдэг.
Зөндөө ирдэг.
Дахиад ах болох уу?
Гүг манай дэр мисцэл хийдгөө шүү дээ. Манай чи мисийн бас одоо хамгийн шилдэг технологиор гэдэг ийм одоо шилдгийг өргөн барина гэдэг үзэл баримтлалаар л 19 жил явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо хагалгаагаар төр зур шийдэгдэж байгаа юм шиг байж болно. Үндсэн асуудал нь таны энэ одоо үндсэн одоо хүн чинь ингэ нэг таргал турал таргал тураад ахараа энд чинь маш их эвдэрлүүдийг үүсгэчихсэн байдаг. Үүсгэсэн. За, настай болоод ирэхээр энэ өөхөн давхарх шимэгдлээ одоо булчингууд буулаа энд нар тэгээ Монгол хүн өөрийгөө их юм өргөн шанаатай гэж боддог байхгүй юу? Үгүй. Энэ шанааны яс хүртэл ингэ тэмтрээд үсгэхэд ясан төөтөр цаана. Наана энэ булчингийн буулт маш ихтэй, энэгээрээ маш хонгор. Энэ нь маш том болцсон ийм хүмүүс дийлэнх нь байдаг байхгүй юу? Дийлэнх нь байдаг. Тэгэхээр хүний энэ одоо нүүрний пропорц жинг засаад өхөр хүн хараа энэ дээ өөрөө залуучтээ. Залуучтээ. Тэгэхээр ингээд одоо нэг асуудлыг засаад нүүрний тэгш хэмийг ингээд засахад энэ доор уутарцсан арьс үлдээд бусад юм сэргэдэг байхгүй юу? Босод юм сэргэн нүүрний нүүр энэ булчин завсар чи авчлагдсан цусан гамжууд чи тавигдаа сэргээд нүүр гэрэл ороод арьс тижээгдэж эхлээд ингэн цусан гамжийн дэмжээд өхөр нүдний дотлын хөх хүртэл арилдаг. Хөх хүртэл арилдаг. Тэгэхээр энэ зүйлүүд чинь бүгд ингэ сайжрахаар нөгөө сунгаа тавьцсан. Энэ ирүүний хажууд үүссэн арьснууд ч үлддэг байхгүй. Тэгэхээр энэ яагаад үүсвэ? Тэгвэл энийг сайжруулахын тулд яах вэ гэвэл дараагийн судалгаанд орж ингэж явсараад 19 жилиг л зарцуулсан байна.
За 19 жилийн одоо хөдөлмөр үнэхээр гайхалтай гайхалтай олд амжилтуудтай байгаа юм байна. Сая таны ярианд өрдөгцөн миний мэдгийг хүсэж байгаа дараагийн нэг чухал сэдв бол магадгүй биднэрт дараагийн бүр нэг өөр эпизод дараагийн нэг дугаар бүтэн энэ сэдв рүү орох хэрэгтэй байх. Ягаад тэгэхээр бас шинжлэх ухааны өөрийнх нь олоод тогтоцсон гайхалтай хүн төрөлхтөнд хэрэг болж байгаа зүйл үүдлэсийн эмчилгээ байгаа. Тэгэхээр энэ үүдлэс дээр ер нь манайх ямар төвшөнд явж гэн та үүдлэсийг хэрхэн ашиглах дээр ямар ямар оо гаргалгаанууд саяны хөвгшөлтийг удаашруулах гэдэг чиглэлд.
За тэгэхээр үүдлэс гэдэг бол хүн төрж байгаа бас боломжоо гэж ингэж үзэж байгаа. Гоо сайхны салбартай нь бие организмын салбарт. За гэхдээ Монгол улсад бол үүдлэсийн банк байхгүй учраас энийг одоо хадгалаад нөөцлөөд ингэхэд хүндрэлтэй тухайн хүнээс үүдлэс авдаг 3 газар байдаг. 1-дүгээрт нь цус, 2-дүгээрт нь өөх, 3-дүгээрт нь ясны чүмөгнөөс авна гэсэн ийм 3 одоо боломж байдаг байхгүй. За гэтэл өөхтэй хүнээс өөхнөөс нь ингэдэг аваад энэ авсан үүдлэсээ тухайн үед нь ингэдэг хийж болж байгаа ч гэсэн нөгөө хадгалах банк байхгүй учраас нөөцлөж чадахгүй байдаг. За манай практикт бол ямар ч одоо нөгөө холцгүйгээр цуснаас авах ийм процессыг ялгаж авах процессыг бол хийж байгаа.
Аа.
гэхээ. Тэгэхээр энэ дэр бас энэ технологи гэдэг юм чи маш өөр үүдэг байхгүй. Хүмүүс ингэдэ жишээлх юм бол PRP гэхээр маш их мэддэг. Тэгэл PRP ялгаж байгаа энэ ялгах процессд цусыг бүлгнүүлэхгүй байх элемент хольцсон байдаг байхгүй тэр хуршилтанд. Тэгэхээр эс болгоны гадуур нь бүлгнүүлэхгүй байх элемент хольцсон энэ югаар чинь центрифугд эргүүлээд энийг ялгаад тэр ялтас эстэй тэр үүдлэстэй багахан хэсгийг ингээд ялгаж авч байгаа боловч энэ эсийг бүлгнүүлэхгүй байх одоо эм чинь 8 цагийн дараа энийг задталдаг байхгүй. Одоо тавьчихдаг. 8 цагийн дараа цусны эсүүд дийлэнх нь хөгцсөн байдаг. Хөгцсөн байдаг. Тэгэхээр тэрийг ямар ч холцоогоор ялгах аргыг ингээд японочдод нээсэн гэж үздэг. Тэгэхээр тэр ямар ч холцоогоор ялгадаг, хүндийн жингээр ялгадаг тэр одоо механизмаар үүдлэсийг ялгаад ингээд аваад тэрийг одоо холцтой үүдл одоо холцтой хуруушилтэй одоо цусыг центрифугд нэг эргүүлэх, хоёр эргүүлэх, гурван эргүүлэх, дөрвөн эргүүлэх бүгд татлах. Яг шингэн шаргалаараа л байж чинь. Тэр нөгөө юу гэсэн. Тэгэл ямар ч холцоо ялгаад ирэхээр одоо олон эргүүлээд ирэхээр бүр ийм одоо PLP гэдэг зүйл нь ялгарч эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хэсгийг шүд автчаад шүдний одоо хоосон орн зай хурдан эдгэрүүлэхээс ахгуулаад үйний одоо гинтлийг нөхөх. За тэгэл одоо энэ хагалгааны сорвийг хурдан эдгэрүүлэх, гинтэл шархыг нөх, за арсыг нөхөн төлжүүлэх, за эндээс ялгаж авснаар бүр одоо нүдний тусаалах тий гих мэт зүйлүүдийг ингээд хийч болдог. Хийч болдог. За одоо бол нөгөө цуснаас чинь бол тодорхой хэмжээгээр ялгаж авчихсан ч баг хэмжээгээр ялгардаг байхгүй. Тэгэл өөхнөөс овоог ялгаад авчиж болно. За өөхнөөс авснаа яах юм бэ? Дийлэнгтээ энэ бол Япон Солонгост судас тар одоо тусал тарилгаар хийдэг байхгүй. За ингээд тусал тарилгаар ингээд хийгээд би Японыг багштай Солонгост нэг багштай энийг бүр маш их сурж ийн л да. Энийг тэгэд тусал тарилгаар хийхээр Японд бол бүр хэдэн сарын өмнөөс хоол хүнс одоо өөрчилж эхэлдэг. Ягаа тэгэхэр судсан залуу байжээж тарьсан үүдлсийг хүлээж авна штэ. Түнс судсан турбаа болцсон зузаараа татуурцсан байхад тарьсан үүдлс чинь тогтож ялгарч эргэтэнлүү очих нь маш бага болоод хаягдал үүснэ гэсэн үг штэ. Одоо зүгээр л гараа явчин бизнес тэ. Тэгэхэр тэрийг сайжруулахын тулд бүр одоо хоол шимт хижээлийн бэлтгэл хийдэг байхгүй юу? Одоо цусын сайжруул, судсын сайжруул, шимт хижээлийн ахгуулаад цусын сайжруулсны дараа энийг хийнэ гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр одоо цус залуу болгоч хэд судсыг залуу болгоч хэж үүдлэсийн эмчилгээнд зориорой. Тэгэхгүй бол манайхан чинь өөрийгөө анхаарч байгаа хүн их байгаа. Их байгаа. Тэгэхээр өөрөө сургаар очиод нөгөө үүдлэсээ ялгуулж ийн гэдэл ажилбраар ингээд ахгуулаад судсандаа тариулаад байдаг. Азуулаад тэр хүний судас арай залуу байвал тодорхой хэмжээг авна. Турбаа шиг болцсон хүн хийлгэх юм бол авахгүй. Үр дүн үзэхгүй байхгүй. Тэгэхээр маш их эдийн засгийн хохиролтой. Би эргэжтэн бас энэ дэс чинь нэг мессеж хэлбэр хийлгэж байгаа шүү дээ. Өөхөө ахгуулаа, өөхөө соруулаад ялгуулна гэдэг чинь. Тэгэхээр
Япон Солонгост байгаа үн ер нь багцаа хід байна. Сургаар бол нэг 12-20 мянган доллар авцаа байна гэж.
Тий. Ер нь тийм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг удаагийн тарилга хийх чинь 100,000 долллараар яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь курсээр 3 удаа ингээ хийнэ гэж байгаа 30,000 доллар ялгах, хадгалах гэх юм бол 40,000 доллар гэд ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүн бол өөртөө зарцуулаад ингээд байгаа. Хүн бол өөртөө зарцуулах нь зөв. Гэхдээ бие бэлтгэж байгаа зарцуулаарэ. Тэгэхээр энэний төлөөл тэр шимт хижээлийн авдаг газар хүргдэг одоо эргэтийн системийг л залуужуулахын төлөө би энэ их олон жилийн зарцуулахтаа баг хамт олноор л энэний төлөөл ажиллаад хүмүүст бүр ингээд хамт олонд манай эмчнэр очиж лекц ордог. Хүний одоо эрүүл байх үндэс нь хаана байгаа юм бэ? Монгол хүний анхад одоо өвхлийн шалтгаан чинь 5 жагсаалт байж байгаа шүү дээ. Энэ юусе хэдэн 10 жил өөрчлөлттэйг жагсаалт байж байгаа. Нэгдүгээр нь зүрх судас байхгүй одоо. Тэгэхээр хоёрдугаарт нь хавдар 3 дугаарт нь цаг усын өхөл боё осол аваар 4 дугаарт нь ходоод 5 дугаарт нь хоол босруулах систем 5 дугаарт нь уушиг амьсгалын зам тий. Тэгэхээр энэний шалтгааныг сайжруулахгүйгээр бид нар энэ жагсаалтыг хизээч өргөжлөж чадахгүй. Монгол хүнийг урт насдарч чадахгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энээс болол энэ судалгаануудыг л хийсэн л гэж гэсэн үг л дээ.
Тий. Зя ер нь гаргалгаа байгаа юм биш үү? Тэгээд нөгөө 80 наслыг гээд нэг аян явж исэн штэ. Тэрэн шиг урт наслыг юул бас ер нь асуудлыг бүрэн ихээр нэг хараад тухайн үндэн зөриүүлсэн гаргалгааг бол хангалттай их боломжтой болсон байгаа юм байна. Гоо сайхан гэдэг зөвхөн нэг өнцгөр цэрмөө юмчийг бол харж болохгүй болсон юм байна. Тэгээд та бүр физикал буюу хүний биеийн одоо энэ гаднах төрх нөгөө байр шил те голдрлыг хүртэл янзлж ийж нөлөөлөх юм байна гэд та нэг юм бүтэн багц гаргалгаа гэж санал болгож байгаа юм л да.
Тийм. Одоо энэ би өөрөө их сониуч хүн. Тэгээд маш их химиг ингэж нэг уул үндэсийг олохыг зорддаг энэ аав ээжээс минь өгсөн шин чанар байхгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ яагаад яагаад гэд ингээд багаараа судлаад бид нар чи ингээд нөгөө үзүүлж байгаа хүн болгоны дата дээр ингээд анализ хийгээд үзэхээр Монгол хүнд зөвхөн тохиолдож байгаа өвчлүүд байгаа штэ тий. Тэр өвчлүүдийн үндэс нь хаана байгаа юм бэ гэдгийг л засах гэж ингээд бүр хамт олноор л ажиллаж байгаа гэсэн байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээд засах боломжтой. Одоо бид нар ингээд нөгөө яхаар дандаа эрүүл хоол болох нэ. Одоо хоолоо цогцолвол глютений өвчнөө сэргийлэх нэ, тий. За ингээд юу аяа системийн өвчин тосч бол хоолоо гэл бүх юм хоолн дээр очиад байгаа зүтэй. Тэгэл зөвхөн хоолыг аргалаад цогцоолоо тэгэхээр хүн их стресстдэг байхгүй юу? Маш стресстдэг. Ягаад тэгэхээр нэг имийг 20 айчгаар хүн илүү их стресстэй дээд. Насан турштай юм 20 гэхээр сүултээ задгаа тавиал сахартай, таргалалттай, одоо тимтэй гэдэг хүмүүс ийм болж эхэлдэг. Тэгэхээр зөвхөн нэг имийг хорготоо биш. Энэ хориг үүсэх болсон шалтгааны очиод янзлаад өхөр хүн харшилгүй болно. Астмгүй болно. Тэ? Тэгэхээр хүний үндсэн юмнууд бүгд сайжирдаг. Одоо системийн өвчтэй гэж ингэ доншлогдож байгаа хүн байгаа штэ. За системийн өвчин бүгд тэрийг төсөөлөд үзье л да. Тэгэхээр системийн өвчин гэдэг чинь өөрийнхөө эсийг танихгүй, гадны өөрийнхөө эсийг танихгүй, нөгөө тархлааны эсийг чинь өөрийн эсийг идээд байгаа, үйнийхээ эсийг идээд байгаа гэж хэлж байгаа штэ тий. Энэ яагаад юм болсон бэ гэхээр би дотор тэгж ялгаж чадахгүй болтол дайм байлдан болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Дайм байлдан болохоор ямар ах вэ? Бид нар кинон дээр зөндөө хардаг штэ. Тоос манрал утаа уугаал, шороо бужигнаал бөөн дуу чимээ болвол мана тал ч юм уу тана тал ч юм уу мэдхгүй хараалж байгаа л онлол те онуулацны юм онохгүй бол юу болж байгаа. Тэгэхээр системийн өвчин хүртэл явна гэдэг чинь таны бие эрхтэн ерөөсөө бүр учраа олохгүй маш их бохирдол дунд дайм байлдан болж байгаа юм шиг үйл явцтай байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг ялгаж таниулахын тулд анхдагч үндсэн дээрээ л ингээд очих юм бол хэсэг хугацааны дараа энэ бүгд засардаг байхгүй юу. Засардаг хуцаалоор нь яг гэвэл та 40 жил, 50 жил, 60 жил, 30 жил хэргэлдсэн бүх турбаануудыг засах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй та. Тэ? Гидсний бүх турбаа шалангуудыг засна, судасны бүх турбаа шалангуудаа засна, шимт хичээлээ идэрхтнүүд үйлдвэрийн газартаа очиулдаг болгоно, тэ? Ингээхэр таны хамтлагын чанар өөрөө өөрчлөгдөн. Өөрөө өөрчлөгдөн гоо тонтолтоосоо сална гэсэн үг байхгүй. Тэгчээж хооллолтын тухай ярьна үхэхээс эхлээсэн л за би одоо ямар хоол идэх вэ гэхээр л за одоо тийм ойроор ийм ойроор гэдэг тийм юм Монгол хүн дээр хэрэгжүүлэхэд маш хэцүү байдаг юм билээ. Тэгэхээр эхлээд биеийн нэрвэл болохоор өөрөө тэр нэхэд идэх амтлагаа, нэцэд идэх амтлагчаа, чихрээ, сахараа бид нар нөгөө сахартай нүрс ус гэхээр л сахар л гэж бодоод идэх байхгүй юу? Талт сахар зөндөө байгаа штэ. Тэ? Энэ бүгдийг би өөрөө хүсэхгүй болоод хоолыг тэгж хамаагүй нэхээ болоод ходоодоо сунгаха болоод ингээд хар аянда засардгиймээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө хүн залуу байхын үндэс юм байна л гэж би энэ одоо судалгаан дээр үнэлээд ер нь бол тэгж тодорхойлж байна.
За манайхаа бид нэр ер нь бол их цөөхүүлээ маш том газар нутгатай маш их боломжтой юм нийгэмд амьдэрдэг хүмүүс. Тэгээд хүн залуу байна гэдгийг зөвхөн нэг юм гой харагдах гэж бити бодороо. Яагаад тэгэхээр та ирч хүч дүүрэн тэгээд уран зориг дүүрэн хийж бүтээх тэр нэг нас чинь урд байх юм бол бид нэр амьдрлын чанар сайтай амьдрна л гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн өнөөдрийн сонссон зүйлсээ өөрийгөө залуу байхад биш таны зорж байгаа мөрөөдж байгаа бүтээе гэж байгаа зүйлсийг та эрүүл сарвал туулж өнгөрүүлэгөөл яахан аргагүй эрүүл мэндийн боловсрол өндөр байж өөрөө хариуцлагатайгаар эдгээр зүйлсийг хийж хөвших тэгээд зөв өөрчлөлтийг хийхгүй бол урсгалаар нь одоо байгаа энэ нийгмийн одоо
тууж өнгөрүүлж байгаа энэ үед гар утас янз бүрийн технологиос хамааралтайгаар бидтрийн бие мах бод өөр голтролд орж байгаа. Тэгээд энэ бүх зүйлсийг сая өнөдр хамааруулад ярьлаа. Тэгээд церемони юмштай ярилцах үед бол яг шууд л нөгөө эмхтэн хүнд хэрэгтэй гоо сайхны зүйлсийг л ярих байх гэж тав хүн төсөөлсөн бол энэ бол тийм биш. Идэр хоттой хэсэг ярилцлага байгаа. Тэрийг би линкийг нь оруулчихъя. Церемони юмштай одоо холбогдох линкийг ч гэсэн description хэсгээр оруулчихна. Тав хүн миний асууж амжаагүй мэдхийг хүсэж байгаа зүйл байх юм бол шууд холбогдоод түүнээс асуугаарай. Нэгдүгээрт эрүүл мэндийн салбарт байгаа хүмүүс бол ялтчгүй инэрэнгүй хүмүүс байдаг. Мэдээж таныг эмчилчих, эвтэхэн болгочих. Тэгээд та амьдралын чанар нь сайжрах гэж л бодож зүтгэж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр энэ мэдээллийг түгээхдээ бид маш их баяртай байлаа. Тэгээд церемони амчтай бас энэ үзэжсэн хүмүүс мэдээж талархлаа өгөө бичих байх. Гэхдээ би өмнөөс нь өнөөдрийн ярилцлагыг танд жаргалыг хүсээд өндөрлүүлмээр байна. Тэгээд энэ их мэдээллийг цуглуулсанд бас түгэж байгаад дээрэс нь эрүүл мэндийн салбарт одоо зогсолтгүй ажиллаж байгаа чинь үзэгчдийнхээ өмнөөс баярлаа гэдэг хэлье.
За маш их баярлалаа. Тэгээд монголчууд цөөхөлхний гэдэг ингэж хэлсэн. Тэгэхээр монгол хүн болгон одоо 3 хүн, 5 хүний бүтэмжийг бүтээчих ил ус хорон хөгчнө. Тэгэхээр эрүүл байчих ил энэ бүгд бий болох боломжтой. Тэгэхээр энэний төлөө л бас ингэж эрүүл мэндийн боловсролт нь багч гисэн нэмэр болосой гэж энэ ярьцлагыг хийж байна. За тэгэхээр одоо тухайлсан хүн болгон дээр ингэж тодорхойлно гэдэг бол тодорхойлоход минимум 30 минут зарцуулдаг. Тэгэх хүмүүс их ингэж нэг уцтаад үн гэж асуудаг байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр үн дээр эхлээд битгий их төвлөрөөрээ. Эхлээд тухайн хүний чинь оншлоод гаргаж ий тухайн хүнд нь зориулсан хөтөлбөр програм гардаг байхгүй юу? Тэгэд эмч болгон ингэж эмчнэр ингэж тухайн хүнд ингэж оноогдно. Энэ хүн за энэ хүний одоо баг хувийн эмч шиг юм болตก. Ингээд манай дээр нэг мэдхэд бид нар чинь гэрүүлийн эмч болцсон явж байдаг байхгүй юу? Ерөөсөө аав нээж ах нь ч өрх одоо өрхийн гэвэл өрхийн эмч болсдог тостаа байж тээ. Тэгэхээр бүр гэрүүлийн аав нээж нь хүүхэд нь ачин зэн за одоо энэ хүүхдийн зөв голдрол энэ хүүхдийн баас натаад байгаа энэ хүүхдийн нүрээр юм гараад байгаа энэ манай энэ хөшрөөд байгаа энэ ингээд байгаа ингээд явдаг. Тэгэхээр энэ бүгд бол ерөөсө хүн болгоны үндэс юм одоо үндсэн суур болсрал юмаа л гэж ингэж хэлмээр байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ эрүүл байгаараа бүгдээрээ гоё зүйл бүтээмээр гоё нийгэмд амьдрамаараа. Тэгэхээр бид нар чинь чадамжаа дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Чадамжтай байцгаая гэж хэлмээр байна. Тэгээд нэг сонирхоод хүмүүсийн их асуудаг асуулт байдаг. Одоо хөшрөлтөө яаж мэдэх юм бэ гэж тэ. Таны одоо ингэ нүүрэн дээрс чинь ингэ харахад хит хитэн шинж тэмдгээр би хөшрөөд байгаа юм байна гэдгийг мэдэх боломжтой. Энийг бас хэлээд өгчэй гэж бодож байна л да.
Өөрийгөө оншлохын тулд тий.
Өөрийгөө оншлохын тулд. За энэ одоо хамраас гурал хүртэлцээ 1.3-аас 1.4 см байдаг байхгүй юу?
За.
Энэ урцчихв. Таны хэмжээд үзэрээ. За нүүр чинь өмнөхөөсөө дөрүүлцэн болчиход байгаа юм шиг санагдчихэв үү? Тэ? За энэ бол хөшрөлтийн гол шинж. За нүүр чинь дундуураа ингээ ховл үсээ зураас үсээд байгаа юм шиг санагдчихэв үү? За энэ хамар уруулын гурвалжин гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр сүудэр үсэд ирэхэр хүмүүс өөрийгөө хөшөрцөн гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр энэ лүүгээ маш их фейлэр шахуулсан хүмүүс ирдэг. Бити тэгрээ. Энэ асуудал чинь энийг өргөж байгаа, энийг өргөж байгаа асуудал болохоос биш, энд үсэж байгаа асуудал биш. Тэ? За тэгэд энэ одоо шанааны хэмжээ болоод хацрын хэмжээ чинь зөрүү их байна гэдгийг ингээд үзэрээ. Амны уруулын булан ингээд зураг авах болохоор энийгээд авах чинь л дэш өргөхдөггүй болчих чөө. Нүдний арын энзээ ер нь залуу хүнийх юм хонгорхой байдаг байхгүй юу? Энэ чинь ингэж хаагдцсан, тэ? Энэ чинь ийм байна уу гэдэг. Энэ бол хөшрөлт бие организмаараа явагдцсан байгаагийн шинж шүү гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгэх юм бол хүн ч өөрийгөө бас оншлоо штэ, тэ? Энд бас тосноо.
За надад тосломж ирэхтэй юм байна гэд. Харангуйтай. За баярлаа. Үзэгчтэй. Манайхан тэгээд танд бас дахиад хилдгээ хэлье. Жаргалыг хүсэе. Өнөөдрийн дугаарын тухай та мэдсэн, олж мэдсэн, сурсан зүйлээ ганцаараа бити хэрэглээрэ. Бусдаа хаваалцараа. Тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баяр та.
За баяр та.